Tervetuloa yleisö tänne Jyväskylän yliopiston tieteenpäivien tapahtumaan. Ollaan täällä Jyväskylän yliopiston kirjastolähteessä ja meillä on aiheena tänään kriisi. Eli onko kriisi mahdollisuus uuteen alkuun? Eli puhutaan ruokaturvasta, sodista, informaatiosodista, vihapuheesta, maahanmuutosta, eli tällaisista kriisiaiheista. Ja sen verran tästä illan kulusta, että tässä voi koko ajan laittaa siellä chatissa kysymyksiä. Tervetuloa tosiaan myös siellä striimin päässä olevat. Täällä on sekä valtakunnallinen striimi että siellä keskisuomalaisen striimi että yliopiston omilla sivuilla. Eli katsojia on paljon tuolla virtuaalimaailmassa. Tervetuloa kaikille teille myös. Ja te voitte siellä chatissa laittaa viestiä ja WhatsAppin kautta voi tulla kysymyksiä asiantuntijoille. Ja sen lisäksi täällä paikan päällä yleisö voi esittää kysymyksiä ihan mikrofonin kautta. Se vaihe on sitten vähän myöhemmin. Mä ilmoitan sitten, kun on se mahdollista. Nyt täällä joku kiertää, joku mikrofoni. Mutta mennään itse asiaan. Eli minä olen tiedotoimittaja Mari Heikkilä ja täällä asiantuntijoina on historian professori Antero Holmila tässä vieressäni, yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti ja yliopiston lehtori, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti Tuija Saresma sekä turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessori Martti J. Kari. Kiva, kun saatiin näin kattava määrä asiantuntijoita paikalle. Mut lähdetään semmoisesta ensin vähän tämmöinen esittelykierros, eli lyhyesti puhutaan, minkälaisia kriisiin liittyviä aiheita tutkijoilla on, ja sitten sen jälkeen lähdetään keskustelemaan kriiseistä vähän paneelikeskustelun tyylisesti. Mutta lähdetään professori Antero Holmilasta, eli olet historian professori ja olet tutkinut monenlaisia kriisiin liittyviä asioita, muun muassa holokaustia, talvisota, olet kirjoittanut kirjoja myös aiheesta. Ja nyt viime aikoina olet tutkinut myös 1970-luvun energiakriisiä. Ja siihen liittyen tässä onkin mielenkiintoinen kuva, laitetaanpa se tästä. Eli kerrotko vähän, ollaanko me jotain opittu tuosta 1970-luvun energiakriisistä ja miten se tilanne eroaa nyt tästä nykyisestä tilanteesta?
Joo, kiitos. Ääni taitaa kuulla hyvin. Oikeastaan kun me puhutaan 70-luvun energiakriisistä, niin se on jännä ilmiö silloin, että siis mikä resonoi hyvin paljon tämän päivän kriisin kanssa siinä mielessä, että kysymys ei ole pelkästään vain energiasta ja energiakriisistä, vaan se energia, politiikka aiheuttaa ilmiötä, joka sitten niin kuin pikkuhiljaa muovautuu huomattavasti laajemmaksi yhteiskunnalliseksi kriisiksi. Eli se energia on siinä semmoinen niin kuin katalyytti ja sitten sen jälkeen se alkaa näkyä niin kuin, aika nopeasti ihmisten arkielämässä, se alkaa näkyä talouspolitiikassa, politiikassa muutenkin. Ja mä nappasin vaan noin kaksi, ja itse asiassa tietysti yksi mikä pitää mainostaa, niin tietysti se on kysymys on inflaatiosta. Että inflaatio, meillähän ei olla puhuttu niin kuin vuosikymmeniin oikeastaan inflaatiosta, että taloustieteissä ehkä, ekonomistit ehkä, mutta sillä niin kuin poliittisena puheena ei, paitsi nyt tietysti ihan viimeisen about vuoden aikana. Mutta se, että kun me mietitään, että miten niin kuin historia etenee, minkälaisissa aalloissa tai sykleissä se kulkee. Yksi semmoinen tyypillinen ajatus on, että tietynlaiset niin kuin kriisit tai tapahtumat tai jotenkin niin kuin ilmiöt toistaa itseään tuommoisen 45 vuoden välein. No, edellinen öljy-energiakriisi 70-luvun alkupuolella, joka sitten oikeastaan jatkuu koko 70-luvun ja alkoi taittua varsinaisesti vasta 80-luvun alkupuolella, että se on semmoinen niin kuin 10 vuoden ajanjakso, niin minusta vaan niin kuin, tavallaan ne on hirveän ajankohtaisia, hirveän mielenkiintoisia aikalaiskuvia, kun me ollaan ikään kuin me eletään kriisissä, niin me eletään siinä meidän hetkessä ja meidän se tavallaan niin kuin se perspektiivi menneisyyteen on kohtalaisen suppea, mutta nämä vaan musta hyvin niin kuin ilmentää sitä, oikeastaan mikä historiassa on aika hienoa, että miten me sitten, niin kuin, mistä me tullaan ja miten asiat on muuttunut tai kehittynyt tai miten asiat
Siihen voi sanoa, menee. Että se on hienoa tai se on pelottavaa.
No, omalla tavallaan Niin, en mä tiedä, onko se pelottavaa, mutta tuossa sojan, että miten noin resonoitu. Ensimmäinen tuo kauppa- ja teollisuusministeriön suomalainen nyt on tosi edessä juliste, joka kehottaa tämmöiseen energiansäästökampanjaan, mutta siinä on energiasäästön lisäksi mukana myös kysymys on niin kuin ulkomaanvelasta ja velaksi elämisestä, mikä on myös hyvin niin kuin ihan se, mitä nyt tänäänkin ja eilen ja varmaan huomennakin aiemmista keskustellaan. Ja toinen sitten saksalaisen Der Spiegel-aikakauslehden kansikuva loppuvuodelta 1973, jossa kysytään, että onko öljykriisin seuraus on tämmöisen niin kuin paljousyhteiskunnan loppu. Eli taas niin kuin hyvinkin pitkälle ollaan niin kuin samanlaissa tematiikoissa kiinni, missä tällä hetkellä. Ja se, että voiko siitä oppia, tai mikä, jos se oli se sun tavallaan niin kuin se toinen kysymys, niin se ehkä niin kuin tässä se oppiminen on aina semmoinen, että kriisi, vähän niin kuin vanhan kansan vahinko, ei tule kellokaulassa. Ne tulee aika yllätyksellisinä. Niin on niin kuin monella tapaa on se, missä tilanteessa ollaan nyt. Se tilanne oli 70-luvulla, että semmoisia pieniä ennusmerkkejä on, mutta ei niihin niin kuin oikein osata suhtautua.
Mennään tarkemmin tuossa yhteiskeskustelussa vielä siihen kriisin määritelmään, mutta tietenkin voisi ajatella, että se kriisin määritelmä on nimenomaan just se, että se tulee yllättäen. Että jos se ei tule yllättäen, se tulee kellokaulassa, niin silloin se ei ole niin iso kriisi, koska siihen pystytään paremmin varautumaan. Mutta puhutaan siitä lisää hetken kuluttua vielä. Se on toinen mielenkiintoinen kysymys, kun olet tutkinut tosiaan holokausta ja talvisotaa ja tällaista, niin että onko historia itsenä sellainen tunne, kun puhutaan, että historia toistaa itseään? Tuossakin tuli ilmi, että niin voiko jotenkin, nythän käytetään myös historiaa vähän niin kuin hyödyksi, että nyt ajatellaan, että nyt me tiedetään, mitä tulee tapahtumaan, kun aiemmin tapahtui näin, vai miten?
No joo, toi on tämmöinen vähän niin kuin historian ikuisuuskysymys. Mun mielestä Mark Twain sanoi aika hyvin, tai on kirjoittanut sitä, että historia niin kuin toistaa itseään, mutta se rimmaa, eli vähän niin kuin rhymes, vähän niin kuin nuo kuvat oikeastaan, jossa sen, että ei nyt, se, mitä nyt tapahtuu tai 70-luvulla tapahtuu, ne ilmiöt on niin kuin samankaltaisia, ilmiöt on tunnistettavissa kyllä, mutta sitten tietysti toimijat on erilaisia, kontekstit on pikkusen erilaisia, mutta ne on niin kuin ilmiötasolla voidaan ajatella, että siinä on tämmöinen niin kuin tietynlainen syklisyys.
Kiitoksia. Jatketaan seuraava esittely. Eli seuraavana on professori Tiina Silvasti, yhteiskuntapolitiikan professori. Ja olet tutkinut ruokahuoltoa ja tämmöisiä kestäviä ruokakriisejä, mutta myös sitä ruokaturvan kestävyyttä. Ja maailmassahan on siis ollut pitkään sellainen tilanne, että toisaalla ruokaa on yllin kyllin ja se lihominen on iso ongelma ja sitten toisaalta taas on edelleen nälänhätää, niin miten sä kuvaisit sitä tilannetta, onko se muuttumassa ja missä mennään nyt?
No oikeastaan meidän tutkimusryhmän pääasiallinen tutkimuskohde on ollut tämä rikas maailma ja länsimaiden rikkaan maailman nälkä ja oikeastaan sitten vielä erityisesti niin kuin Suomen asema tai suomalainen ruokaturva, mutta toki siitä globaalista tilanteesta uskallan ja voin sanoa, että se tosiaan näyttää siltä, että tässä päästiin jo ihan hyvälle radalle siinä kehityksessä niin, että sellainen varsinainen nälkä, ja sillä tarkoittaa nyt aliravitsemusta, sellaista aliravitsemusta, joka uhkaa ihmisten henkeä tai terveyttä tai aktiivista, hyvää elämää, niin se saatiin jo, niin kuin, tuntuu, että se lähtee hyvinkin kehittymään positiiviseen suuntaan, että siitähän on YK:n erilaisia tavoitteita asetettu, ja se oli hyvällä radalla. Näyttää siltä, että pandemia on muuttanut sitä tilannetta aika radikaalisti, ja tällä hetkellä ihan siis aidosti myös niin kuin nälän hätä ja nälkä, semmoinen hyvinvointi ja terveyttä uhkaava nälkä on taas niin kuin lisääntymään päin. Toisaalta sitten taas niin ongelmahan on monisyinen ja näyttää myös siltä, että ihan kehittyvissäkin maissa tällä hetkellä tilanne on se, että ravitsemukseen liittyvät ongelmat, esimerkiksi ylipaino, on isompi ongelma loppujen lopuksi sitten kuin se nälänhätä. Ja sehän liittyy sitten ravinnon laatuun, ei niinkään ravinnon määrään. Eli tavallaan niin kuin isossa kuvassa ongelma on se ravitsemus ja se ruoka. Kun se ruoka on ihmisen perustarve, niin se ruoka ja ravinto, niin kyllä ne pysyy niin kuin ne pysyy tärkeinä asioina. Mä oon joskus sanonut, että meille ehkä tuli Suomessakin ja rikkaissa länsimaissa, teollisuusmaissa sellainen ajatus jossain vaiheessa, että nälkä tai niin kuin ravitsemukseen liittyvät ongelmat on sellaisia niin kuin vanhan maailman ongelmia, että ne on niin kuin ratkaistu. Ja ei sellaista ongelmaa, joka pitää hoitaa joka päivä. Mielellään ihmiset syö joka päivä. Niin ei se tule niin kuin kerralla ratkaistukseen. Että se tavallaan pitää myös ratkaista joka päivä. Ja sen takia meille on tullut niin kuin Suomessakin aikamoisena yllätyksenä, voispa sanoa, että tämmöisenä hyvinvointivaltion kriisinä esimerkiksi 90-luvun laman aikana ruokapankit, leipäjonot, ja muistan hyvin sen keskustelun siihen aikaan, kun esimerkiksi mediassa aivan suoraan sanottiin, että ei meillä voi olla tämmöistä ongelmaa. Meillä ei voi olla. Tämä on suomalainen, tämä on Suomi, tämä on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Meillä tämä ongelma on ratkaistu, että kyllä se on nyt näissä ihmisissä sitten se vika. Että nyt ne on, nämä ihmiset on niin kuin, näissä on joku niiden elämän tapa on vääränlainen, tai ne hummaa rahansa tuolla turuilla ja toreilla, ja sitten se ei riitä ruokaa. Ja nyt kuitenkin nähdään, että tämä ongelma on meillä jäänyt pysyväksi. Ruoka-apua jaetaan Jyväskylässä edelleen tänä päivänä, ja ei meillä ole puhetta siitä, että sitä oltaisiin jotenkin niin kuin ratkaisemassa sitä ongelmaa. Ruoka-apua vaan järjestetään uudelleen, ja tavallaan se semmoinen äimistys ja ällistys sen ongelman läsnäolosta pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on tavallaan hävinnyt, ja nyt on niin kuin tavallaan myönnytty siihen, että meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on pysyvästi joukko ihmisiä, jotka eivät sitä ruokaa voi hankkia markkinoilta niin tavoin, jotka yleensä katsotaan sosiaalisesti niin kuin sopiviksi tavoiksi, eli rahalla ostetaan kaupasta, ei kerjätä, ei varasteta, ei dyykata. Vaan
eli ruokaan liittyy paljon tällaista politiikkaa, kyllä, mikä sitten vaikka ajatellaan, että maapallolla sitä ruokaa sinänsä varmaan riittäisi, jos se jaettaisiin, mutta että siinä on aina sitten, ja tällaiset konfliktitilanteet, mitä tiedetään Ukrainassa, joka on tällainen vilja-aitta ollut, että siellä on isoja ongelmia ollut toimittaa sitten sitä ruokaa kehittyviin maihin, ja se on ihan olennainen tuottaja siellä, että tavallaan se on niin politiikkaa sitten, ja olet itse asiassa, mikä oli mielestäni mielenkiintoinen ajatus, on niin kuin ihmisen oikeus ruokaan, yksilön oikeus ruokaan, eli tavallaan tämmöinen ihmisoikeus.
Joo, oikeusruokaan on ihan sieltä ihmisoikeuksien julistuksesta luettavissa, ja sehän on tämmöinen kansainvälisen juridiikan osa-alue, mutta sitä ei nyt sellaisenaan sitten toteuteta, että en tiedä, että kukaan Suomessa ruoka-apua saanut olisi käynyt haastamassa Suomen valtiota oikeuteen siitä. Ei se oikein ehkä ole ihan mahdollistakaan, mutta että tämmöinen niin kuin oikeusruokan on tunnustettu ihmisoikeus, ja me ei ole silti saatu sitä niin kuin globaalisti toimimaan. Ja tosiaan niin kuin vuosi toisensa perään esitetään semmoisia laskelmia, että kyllä maailmassa tuotetaan ihan riittävästi paitsi kaloreita, myös niitä tärkeitä vitamiineja ja hivenaineita, niitä aineita, joita ihminen tarvitsee elääkseen ja voidakseen hyvin, mutta sitten, että meillä on tämä iso jako-ongelma. Että se jakaminen ei sitten meiltä onnistu. Ja se on tietysti ruokapolitiikan yksi ongelma on se, että politiikka tarkoittaisi ruokajärjestelmän sääntelyä, ja ruokajärjestelmä kuitenkin toimii markkinoilla, ja monethan on sitä mieltä, että markkinoita ei saa säädellä. Ja markkinoilla tavara ja raha, tai ruokakin on tavara, niin se menee sinne, missä on rahaa. Ja jos jossain on rahaa, niin voisi ajatella, että ei sinne sitten mene sitä ruokaakaan. Et silloin se menee tämmöisinä avustuksina ja apuna, lahjana tavallaan.
Kiitoksia. Jatketaan tästäkin. Tämä on tärkeä aihe, tämä ruoka, kun se varmaan on sellainen, mikä helposti kriisiytyy, kun se on ihan perustarve ihmisillä, niin tilanne kriisiytyy. Jatketaan. Seuraavaksi on yliopistolehtori Tuija Saresma, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti. Olet tutkinut aika tämmöisiä tulenarkoja aiheita, vihapuhetta, naisvihaa, muukalaisvihaa, rasismia ja kaikenlaisia tämmöisiä kriisiaiheita tietyssä mielessä. Tutkimuksessa yksi keskeinen ilmiö on polarisaatio. Miten se voisi määritellä ja onko siitä jotain, miten se voisi esimerkiksi, mitä se tarkoittaa?
Polarisaatiohan on ehkä tämmöinen niin kuin, miten aine toimii, miten vaikka elektronit toimii, eli miten ne niin kuin lähtee kiertymään itsensä ympärille, mutta tässä
ei kuulu mitään.
Okei.
Täällä on vähän äänessä.
Laitetaanko äänentoiston kanssa lähelle?
Joo, nyt varmaan autto vai autto. Okay. Joo.
Hyvä. Hyvä, kun sanoitte. Eli polarisaatio siis, kun puhutaan niin kuin ihmistieteistä, mitä se tarkoittaa yhteiskunnassa ja kulttuurisesti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä en ehkä tässä kohtaa puhuisi niinkään vastakkainasettelusta, että olisi välttämättä kaksi ääripäätä, jotka tavallaan niin kuin toisiaan tuottavat, mutta siis semmoinen niin kuin kiteytyminen sen jonkun tietyn oman ideologian ympärille vaikka, ja siihen voi syntyä kyllä myös sitä tavallaan niin kuin sellaista toistakin, ikään kuin että tarvitaan se toinen, johon se kohdistuu se niin kuin etäännyttäminen, jotta se oma piiri niin kuin pyörii siinä, ne omat elektronit pyörii siinä oman ideologian ympärillä.
Äkiseltä voisi ajatella, että polarisaatio on lisääntynyt, koska on tämä netti, jossa on omat kuplat, tai some, jossa on omat kuplat, ja voiko sitä tutkimuksellisesti jotenkin sanoa, että nyt eletään polarisaation aikaa?
Kyllä siitä ihan niin kuin näyttö on, että sosiaalinen media tuottaa sellaista polarisoitunutta keskustelukulttuuria ihan selkeästi, ja sen huomaa itse, kun katselee vaikka jossakin Twitterissä keskustelua, niin niissä on kyllä tosi selvästi se semmoinen niin kuin, että siinä helposti hakeudutaan myös sellaisiin ikään kuin omiin poteroihin jopa, ja tavallaan niin kuin tuotetaan tarkoituksellisesti myös sitä sellaista kahtiajakoa ja tuotetaan sellaista hyvin mustavalkoista maailmaa, että jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan ja silloin me voidaan käyttää sinua kohtaan hyvin kovaa kieltä ja sinusta voidaan luoda viholliskuvia ja sinulle voidaan niin kuin tehdä mitä tahansa.
Toisaalta täytyy tietenkin näin itsekin median edustajana sanoa, että mediahan rakastaa kriisejä, eli että tavallaan onko sitten se yksi selitys, että mediakin haluaa, että on kriisejä. Aina puhutaan kriisistä, on ikäkriisi ja kaikki on kriisejä. Onko tämä myös yksi, että pitäisi jotenkin, se kriisisana on vähän sellainen, että sitä käytetään. Ja toisaalta rakastetaan niitä vastakkainasetteluja.
Niin media tahtoo kärjistää. Media elää sillä tavalla niin kuin vastakkainasettelulla ja sillä, että herätetään voimakkaita tunteita. Ja se tapahtuu just tuollaisten niin kuin, ilmiöiden avulla, joista tehdään kriisejä. Tavallaan myös ihan niin kuin tietoisesti ja poliittisesti myös tehdään ja tuotetaan niitä kriisejä. Et jos puhutaan vaikka pakolaiskriisistä, niin kenen kriisistä oikeastaan oli kyse? Pakolaiset on ollut kriisissä omassa elämässään, henkilökohtaisessa elämässään niin kuin siitä lähtien ja ennen sitä, kun he on joutuneet lähtemään vaikka sieltä omasta maastaan pois. Mutta kun me puhutaan pakolaiskriisistä, niin me puhutaan oikeasti itsestämme ja siitä kriisistä, mikä Eurooppaa kohtasi silloin ja Euroopan rajoja. Että tavallaan niin kuin miten se kriisi freimataan, millä sanoilla siitä puhutaan, niin ne on myös valintoja. Ja siinä ehkä kaipaisin kyllä niin kuin medialta myös vastuuta, että miten aletaan puhua niin kuin vaikka pakolaisista vyöryinä ja virtoina ja sellaisena niin kuin ei ihmisinä, vaan tällaisina massoina, niin siitä on sitten helppo lähteä rakentamaan sellaista hyvin polarisoivaa keskustelua, kun tavallaan se pedataan se niin kuin maaperä siellä mediassa jo tällaisella niin kuin käsitteen määrittelyllä.
Kiitos, tämä on tosi mielenkiintoista. Puhutaan tästä varmaan lisää tässä myöhemmin, mutta jatketaan viimeisenä, mutta ei suinkaan millään tavalla vähäisimpänä, on turvallisuuden ja strategisen analyysin työelämäprofessori, tiedustelueversti, EVP Matti J. Kari. Ja olet tutkinut informaatiosodankäyntiä, kybersotaa ja kaikkea mahdollista ja kansallisen turvallisuuden asioita. Ja olet ajanut myös sellaista, että Suomeen tulisi tällainen kognitiivisen turvallisuuden strategia. Ja nyt kyllä kiinnostaa kuulla, että mitä se tarkoittaa, tämä kognitiivinen turvallisuus.
Tuo on hyvä kysymys, koska minulla on ajatuksena se, että me saadaan kevään hallitusohjelmaan tämmöinen kognitiivisen turvallisuuden ohjelma, mikä pitää sisällään muun muassa sen, että me kirjoitetaan kognitiivisen tai ne, ketkä silloin hallitusta vetää, ne kirjoittaa tämmöisen kognitiivisen turvallisuuden strategia, joka sitten määrittelee tarkasti, mitä tämä kognitiivinen turvallisuus tarkoittaa ja miten sitä kehitetään. Mutta kognitiivinen turvallisuus kaiken kaikkiaan tarkoittaa siis sitä, että kognitio tarkoittaa sitä, että mitä meidän aivot ottaa informaatio vastaan, miten se muokkaa sitä informaatiosta mielikuvia ja miten se tekee sitten päätöksiä ja toimenpiteitä sen muokatun informaation perusteella. No, kaikki meihin vaikuttava tämmöinen, meidän kognitioon vaikuttava asia ei välttämättä ole haitallista. Meille sanotaan vaikka, että syökää lisää vihanneksia ja niin edelleen, tai sitten säästäkää energiaa, niin kuin tuossa Anten jutussa oli. Siis ne ei ole haitallista, mutta meillä pitää olla jatkossa parempi kyky torjua haitallista disinformaatio, propagandaa. Meillä tavallaan sitä kykyä ei ole ollut, meillä ei ole mielletty sitä niin kuin omaksi komponentiksi ollenkaan. Mutta idea on siis se, että kevään hallitusohjelmaan saadaan tämä strategian kirjoittaminen sen jälkeen. Mehän saatiin Jyväskylän yliopisto sai lähes 500 000 nyt rahaa kognitiivisen turvallisuuden opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Se lähtee nyt keväällä liikkeelle. Ja sitten kolmas komponentti tätä turvallisuutta, kognitiivista turvallisuutta on varmaan se, että pohditaan, että pitäisikö meillä olla samanlainen toimija kuin Ruotsilla on tämmöinen myndigheter for psykologiska försvaret, joka siis jo tunnistaa, torjuu Ruotsin etuihin kohdistuvaa haitallista propagandaa ja informaatiota. Mutta siis tämä on aika auki se vielä. Siis me voidaan puhua psykologisesta turvallisuudesta, me voidaan puhua informaatiopsykologisesta turvallisuudesta, me voidaan puhua kognitiivisesta turvallisuudesta. Eli varmaan, kun me päästään siihen strategiatyöhön, niin siellä varmaan nämä käsitteet ja määritelmät niin avataan ehkä paremmin.
Mutta onko se sitä, että tavallaan jos ajatellaan, että nyt esimerkiksi kaksi maata on sodassa keskenään, niin sitten voidaan niinku pelotella, että nyt
varmaan,
teillä
ei se varmaan
teillä
sitä, mutta
vähän niin kuin
sitä,
ihmiset
sitä, että,
saa
että koska mehän vaikutetaan koko ajan informaatioympäristössä. Esimerkiksi meitä pyritään polarisoimaan. Ja niin kuin Tuija sanoi Twitterissä, siellä polarisoidaan jatkuvasti. Joku tekee jotain, niin aika kovaa kieltä käytetään häntä vastaan sitten, että hän on paha tai hän on hyvä tai hän on niiden puolella tai hän on niiden puolella ja niin edelleen. Eli tavallaan meidän pitäisi jollain tavalla miettiä sitä, että kuka meitä yrittää polarisoida, miten meitä yritetään polarisoida, miten meidän pitäisi ymmärtää se ja miten meidän pitäisi reagoida siihen ja niin edelleen. Meillähän on aika hyvä medialukutaito. Mulla on tyttö lukiossa, niin mua hämmästyttää, kun hän kertoo, että minkälaista jo peruskoulussa, minkälaista medialukutaito-opetusta heillä oli siinä mielessä. Mä itse 70-luvulla Kouvolan Sanomia lukenut. Siinä ei hirveästi medialukutaitoa tarvinnut, mutta nykyään tavallaan, kun on lapset tuolla somessa ja nuoret tuolla somessa, niin niillä eri tavalla niitä opetetaan, mutta se haittaa yhtä, että me tavallaan niin kun mietitään niin kun valtiona, yhteiskuntana tätä, että miten sitä meidän on kognitiivista turvallista kaiken kaikkiaan pyritään kehittämään. Mutta tämä on sellainen asia, että lähtee keväällä liikkeelle ja mä epäilen, että tässä on Ante ja Tuija varmaan mukana tätä, kun ruvetaan tekemään. Niin
Liittyykö tähän myös sitten, olet puhunut paljon siitä trollaamisesta, että samat tahot, jotka niin kuin sitä vasta pyrkii aiheuttamaan sitä, että Suomen kansa jakautuisi jollain tavalla.
Osa niin trolleista varmaan tekee sitä, eli ihan selvästi siellä on siis tällaisia ulkomailta toimivia, jotka pyrkii ylläpitämään sitä keskustelua, joka polarisoi sitä. Esimerkiksi nyt, kun oli tämä Black Lives Matter, eli siis musta elämä on tärkeä, niin selvästi on tutkijat nähnyt, että samat toimijat oli sekä tämän Black Lives Matter puolesta että vastaan. Eli ne tavallaan piti sitä keskustelua yllä siellä sosiaalisessa mediassa ja kummaltakin puolelta tavallaan niin piti yllä ja ruokkii tätä. Tämä pitäisi meidän varmin tunnistaa ja miettiä, miten me tähän reagoidaan.
Varmasti tärkeä asia. Puhutaan tästäkin varmaan tässä vielä vähän tulee, sivutaan ainakin lisää. Mutta mennään nyt itse siihen keskusteluun ja itse asiassa mä lähtisin liikkeelle siitä, että mikä on kriisin määritelmä. Voitteko ihan vaikka Antero Holmilla, voitko määritellä omalta osaltasi, että mikä on kriisi?
Joo, voin ihan mielellään. Se lähtökohta on itse asiassa kriisin määritelmässä ylipäätänsä semmoinen, että se on vähän kuin hyytelön naulaamista seinään. Että no niin kuin se perusmääritelmä ydin on kohtalaisen hankala, mitä me ollaan yritetty tehdä kyllä jo vuosikaudet, mutta mä oon jotenkin tullut semmoisen, ja kun me puhutaan nimenomaan kriisin määritelmästä, niin me ei puhuta pelkästään vaan niin kuin jostain tapahtumasta, Berliinin kriisi tai Kuuban ohjuskriisi tai pakolaiskriisi, vaan enemmän semmoista niin kuin ilmiötasoisesta, että niin kuin kriiseissä on tiettyjä näitä tämmöisiä ominaisuuksia, johon se rakentuu tai joiden ympärille se rakentuu, niin oikeastaan mulla on semmoinen niin kuin 4 kohtaa siinä suunnilleen. Ensimmäinen on se yllätyksellisyys, josta me ollaan jo puhuttu. Sitten toinen on vähän semmoinen niin kuin muodottomuus tavallaan, että mikä erottaa kriisin vaikka jostain katastrofista tai sodasta tai konfliktista, niin on sitä vaikka sodassa on yleensä tyypillisesti niin kuin hyvin semmoiset selkeät osapuolet, mitä voidaan katsoa, mitkä on vaikka toisiaan vastaan. Mutta kun me puhutaan kriisistä, niin se on paljon semmoinen hyhmäsempi kokonaisuus. Jos me ajatellaan vaikka covidia, niin me voidaan, että onko se ikään kuin se vihollinen, se kriisin aiheuttaja, onko se virus, onko se se, että kriisi paljastaa vaikka sen, että meidän niin kuin hyvinvointivaltioiden sairaanhoito ei pysty ehkä ihan yhtä tehokkaasti vastaamaan siihen, siihen tilanteeseen, mitä me ollaan kuviteltu, vai onko se kriisi siinä, että tota, me joudutaan tekemään erilaisia mahdollisesti kansalaisten perusoikeuksia rajoittavia tekijöitä, eli sillä, sillä, se on semmoinen niin kuin, vähän se niin kuin ameba.
Niin, ja se on monilla aloilla, että se ei niin kuin kosketa vain yhtä elämän alaa tietyssä mielessä, vaan, vaan jotenkin niin kuin laajemmin.
No mä miellän sen niin kuin nimenomaan sillä tasolla, että me voidaan puhua vaikka jostain finanssikriiseistä 2000 tasanta, ja toinen oli 1987, niin kuin talousjärjestelmä tavallaan niin kuin romahti aika katastrofaalisesti, mutta se rajoittui siihen niin kuin hyvin pieneen. Mutta kun me puhutaan kriisistä, niin mä näen sen tämmöisenä niin kuin huomattavasti laajempana ilmiönä. Yksi on se, mistä ollaan puhuttu myös, mikä on kriisille niin kuin hyvin tyypillistä, niin on polarisaatio. Ja se, että tavallaan että se poliittisen keskustelun tila muuttuu kriisitilanteessa. Eli se tulee vähän semmoinen niin kuin joko tai asetelma. Että me ollaan, niin kuin, ollaan tilanteessa, että kriisi on ehkä vielä se viimeinen määritelmä, että se on semmoinen niin kuin mobilisoiva käsite, että meidän pitää osallistua kriisin hallintaan, hoitoon. Kysymys on niin kuin kamppailusta, ehkä resursseista, poliittisista argumenteista, mutta se keskustelun tila ei ole niin semmoinen konsensushakuinen, vaan se on enemmän niin kuin konfliktihakuinen, että ollaan murroksen kynnyksellä ja se, että meidän joko me hoidetaan se asia näin, tai siellä on turmio, taikka sitten vastapuolisena.
Niin se on aika ehdotonta. Esimerkiksi koronakriisin aikana on tullut aika ehdottomia näkemyksiä. Onko se jotenkin, että ihminen tarvitsee sitten kriisistä, se on niinku tie kriisistä selviytymiseen jotenkin, että pitää olla mustavalkoinen se ajattelu, että jotenkin siinä kriisitilanteessa ei pysty ajattelemaan silleen jotenkin monipuolisesti asioista monesta näkökulmasta, vaan se on se hyvä ja paha tai, tai hyvä menetelmä, huono menetelmä tai jotenkin.
Joo. Siis se on ehkä kääntynyt tällaiseksi, jos me mennään ihan sinne niinku kriisin alkujuurille, mistä kriisi tulee peräisin niin kuin etymologisesti Kreikasta. Ja se on alun perin se on lääketieteen termi. Ja se tarkoittaa, että se on hetki, jolloin ikään kuin tauti paljastaa itsensä, tai hetki, joka vaatii niin kuin intervention tai päätöksen, ikään kuin semmoinen päätöksenteon hetki. Ja se on niin kuin lähtökohtaisesti se on ollut niin kuin neutraali. Siinä ei ole ollut semmoista niin kuin negatiivista latausta tai positiivista latausta, vaan se on ollut vaan niin kuin tilanteen havainto, että tilanne on tämä ja se vaatii toimia ja ne toimet voi johtaa hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan, mutta se on sitten kääntynyt, missä tuossa keskusteltiin aikaisemmin vaikka sen niin kuin mediajutusta ja siitä olisi hyvä keskustella lisääkin, mutta mä en vie niin kuin enempää aikaa tässä.
Haluatko joku kommentoida tätä kriisiä? Joo, vaikka siitä, Tiina.
Kuuletteko te nyt paremmin?
Saanko vielä lähemmäs mikkiä siinä?
Nytkö?
Nyt kuuluu varmaan hyvin. Joo.
Tai itse asiassa mä en niin kuin tiedä, koska mä en kuule itse sitä, että miten se menee. No niin, mutta mä mietin kanssa, että kriisi ei välttämättä ole kuullut niin kuin mun siellä tieteenalalla ihan niihin peruskäsitteisiin, mutta kun mä jäin sitä nyt tätä tilaisuutta varten sitten miettimään, että mitä mä ymmärrän sillä kriisillä, niin hyvin paljon tietenkin ihan samanlaisia asioita tuli mieleen, mutta yksi asia, mitä mä jäin miettimään, ajattelin, että mä vähän sulta kysynkin, että mulle jäi kuitenkin mieleen, että se on niin kuin jonkunnäköinen tämmöinen tapahtuma, joka koskettaa siis koko yhteiskuntaa tai jotain riittävän laajaa yhteisöä vähintäänkin. Ja se on todellinen, siis todellinen tapahtuma. Se ei ole, niin kuin esimerkiksi se niin kuin nälkä tai ruokaturva on niin kuin jatkuvasti ja siihen varaudutaan, mutta sitten tulee kriisi vasta silloin, kun se todella joutuu uhanalaiseksi. Sitten se täytyy kohdistua olennaisiin yhteiskuntaan niin kuin ylläpitäviin järjestelmiin. Ja et se on, mä ajattelisin, että toinen sana voisi olla epäjatkuvuuskohta tai poikkeustila. Ja nyt epäjatkuvuuskohta ja poikkeustila tuo sit oikeastaan kaksi asiaa esille, että silloin mä melkeinpä ajattelen, että sillä on alku ja loppu. Ja nyt niin kuin, jos ajatellaan elintarvikejärjestelmän, ruokajärjestelmän kriisiä, niin silloin niin kuin luontokato ja ilmastokriisi tai ilmastokatastrofi tai ilmastonmuutos, mitä ikinä sanaa me käytetäänkin, tulee niin kuin tärkeäksi. Ja nyt mä mietin niin kuin sitä, että se on niin se on se siellä taustalla koko ajan, että miten sä ajattelet, mikä se kriisin ajallinen ulottuvuus on, että jatkuuko se vai kuin pysyvä, kuin pitkäaikainen se on? Milloin se on jotain muuta kuin kriisi?
Oh, wow.
ei varmaan löydy sellaista.
Tämä on jossain määrin myös sillä, että miten kriisi on ehkä tietyllä tapaa paradoksi, kun ollaan puhuttu sillä, että kriisi on semmoinen yllättävä tila, se on murros, että se tapahtuu, mutta sitten me ollaan yhä enemmän ja enemmän alettu puhua, sanotaan, että 2010-luvulla, itse asiassa 70-luvulla puhuttiin vähän samalla äänenpainolla, mutta ollaan puhuttu semmoista niin kuin jatkuvasta kriisistä, että me ollaan ikään kuin, että ei ole semmoista tilaa, joka olisi jossain määrin kriisivapaa, mikä on hirveän niin kuin ongelmallinen myös silloin, koska eihän meidän niin kuin yhteiskunta ja elämä voi periaatteessa perustua vain ja ainoastaan sille, että me ollaan kriisissä ja me kamppaillaan ja yritetään selvitä
kriiseistä. Niin, voiko sanoa, että myös se kriisisana on kärsinyt inflaation, josta nyt tässä puhuttiin, eli että on ikäkriisi, työpaikan kriisi, koulukriisi, viestintäkriisi, mikkikriisi, meillä oli tässä just mikin kuuluvissa kriisi, että tavallaan kaikista tulee kriisiä, niin mikä ei ole enää kriisiä?
Reinhard Koselleck, joka niin tutki tätä kriisitematiikkaa jo 80-luvun Saksassa, niin kirjoitti 80-luvun alussa, että se kriisin käsite, joka on niin alun perin, se on ollut tekninen termi kuvaamaan näitä tietynlaisia asioita. Ja se on niin vuosisatojen kuluessa se on muuttunut, mutta kun me päästään 1900-luvulle erityisesti niin lähemmäksi tätä aikaa, niin siis jo 80-luvulla sanoi, että tämä kriisin niin käsite on tälleen pirstaloitunut, että ei sillä on niin siitä on vaikea käydä minkälaista keskustelua, ja syy on media.
Mutta me silti jatketaan keskustelua. Tuija Saaresma, oli kommentti vielä.
Joo, mulle tuli tuossa mieleen, kun te puhuitte, niin siis Ismo Alangolon laulu kriisistä kriisiin. Joo. Ja se tavallaan kuvaa sitä ehkä sitä inflaatioa myös, että kaikki on yhtäkkiä kriisiä. Ja toi on musta tosi tärkeä pointti, että se ei alun perin ole tarkoittanut mitään negatiivista ja mitään niin kuin haitallista asiaa, vaan ehkä just kun se on ollut se niin kuin päätöksenteon hetki tai se, jolloin on niin kuin pakko pysähtyä ja tehdä joku päätös, niin sehän voi olla oikeasti hyvinkin positiivinen juttu. Se voi mahdollistaa myös paljon niin kuin hyvää. Ja sitähän me yritettiin tässä, kun meillä oli tämä Suomen Akatemian profilointialue, mitä sä vielä, Ante, jatkatkin siinä niin kuin kriisien uudelleenmäärittelyä nimenomaan, että sitä ei tarvitsisi niin kuin ajatella semmoisena, että tämä on nyt todella huono asia tämä kriisi, vaan se voi oikeasti olla mahdollisuus ja niin kuin tieteenpäivien teeman niin kuin uusi alku, kun pysähdytään miettimään jotakin ja joudutaan päättämään, että minne suuntaan lähdetään, niin tavallaan niin kuin se voi olla semmoisena hyvä asia, mutta että siinä on jotenkin, sit on tullut niin äärimmäisen, just tämmöinen niin kuin amebamainen, ja kun se voi tarkoittaa yksilötasolla monia asioita, se voi tarkoittaa parisuhdekriisistä, puhutaan usein, se voi tarkoittaa kansakunnan tasolla, tai onko Jyväskylä kriisissä, ei Jyväskylä on tällä hetkellä menestyvä kaupunki, mutta se voisi olla myös kriisissä.
Kriisikuntia on kuitenkin.
Kriisikuntia on, joo, ja Euroopan tasolla EU:n kriisi ja sitten tietenkin niinku tämä globaali kriisi, mitä me ei voida aina ohittaa, siis tätä niinku ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Ja se on ehkä semmoinen kiinnostavasti myös niinku jotenkin, että mikä se aika siinä on tai aikajänne, koska me ollaan jatkuvasti siinä kriisissä ja se ei tule muuttumaan, ellei me niinku muuteta tosi radikaalisti meidän omaa toimintaa. Mutta sitä on niinku monella tasolla ja monilla eri aikajänteillä ja sen takia sit on tosi hankala saada kiinni. Kun kaikesta puhutaan kriisinä, niin mikä sitten oikeasti enää on sitä kriisiä?
Martti ja Karilla oli
joo, mä komppaan eilisiä. Eli siis tämä, meiltä puuttuu suomen kielestä, varmaan myöskin englannista sana, jolla me kuvataan tämmöistä tapahtumaa. Mä ajattelin, että kriisi voisi olla vaikka sen tapahtuma, joka haastaa selvästi meidän hyvinvoinnin tai olemassaolon, jonka aiheuttaa ulkoinen tai sisäinen tekijä. Ja sitten mihin meidän aikaisemmat ongelmanratkaisumenetelmät ei toimi. Eli siis kun me ollaan opittu energiakriisi 73, itse asiassa ei me olla energiakriisiin nyt menossa. Meillä sähköhinta nousee ja sitten meillä venäläinen tuontiöljy loppuu ja meillä tapahtuu vihreä siirtymä ja niin edelleen. Eli ei se mikään kriisi ole. Tai jos ajatellaan, että se on kriisi, niin se on myöskin uuden alkutavalla, eli vihreä siirtymä ja niin edelleen. Mutta se että sitten on ihan oikeasti semmoisia, mihin meidän vanhat ongelmanratkaisumenetelmät eivät toimi, niin kuin ilmastonmuutos, sitten se pakolaiskriisi, COVID-19, niin, koska ne olivat niin tavallaan uusia asioita, niin ne oli ehkä kriisejä, mutta ei Ukrainan kriisi ole Ukrainan kriisi, on Ukrainan sota, tai sota, ei se ole Ukrainan sota, vaan sota, tai sitten talouskriisi, ei se ole talouskriisi, vaan se on lama, ja niin edelleen, eli siis tavallaan media mielellään käyttää dramaattinen kriisi, koska se tekee klikin aina. Et siinä mielessä niin meidän pitäisi nyt yhdessä keksiä joku sana, joka kuvaa tapahtumaa, joka haastaa meitä ja johon meille aikaisemmin on eväitä, joku muu kuin kriisi.
Onko Antero Holmilalla hyvä sana tähän?
Joo, on totta kai. Ei, siis Otavan iso tietosanakirja vuodelta 1912, jossa on kriisin määritelmä, niin semmoinen suomalainen silloin, vaikka ne puhuu myös kriisistä ja kriisiä vähän käytettiin silloin, mutta silloin puhuttiin pulasta. Että voi olla hallituspula, ministeripula, varmaan niin kuin vanhemmat ihmiset puhuu paljon pulaa ajasta. Että se on niin kuin jonkinlainen ja varmaan niin kuin monella tapaa se on mielenkiintoinen myös sillä, että se kiinnittyy aika paljon myös tuohon niin kuin materiaalisiin. Mm.
Tai sitten voisi puhua vaan ongelmasta. Mulla on tämä ikäongelma.
Joo, se on niin kuin, mä jotenkin ajattelin sillä, että se on semmoista tietynlaista niin kuin älyllistä laiskuutta, vaan niin kuin jokaisen asia leimataan kriisiksi niin kuin miettimättä oikeasti, että mistä siinä asiassa on. Kyllä jokainen niin kuin pieni epävarmuus tai haittatekijä tai joku, niin se on just niin kuin, ehkä Tuija sanoi aikaisemmin just, että sitten kun kaikki on kriisiä, niin sitten oikeastaan mikään ei ole enää kriisiä. Ja vaikka niin kuin Ukrainan sota on hyvä esimerkki siitä. Mä muistan ihan niitä helmikuun loppupäiviä viime vuonna, niin se oli varmaan Ylellä, oli semmoinen niin kuin otsikko, että Ukrainan sotakriisi. Ja mä olin sillä, että ihan oikeasti, että onko se nyt tähänkin, koska siellä on niin kuin kohtalaisen selkeä määrä, että mistä siinä on kyse. Että tarvitseeko vielä niin kuin se kriisi tuoda siihenkin.
Sota on jo lähtökohtaisesti kriisi, että ei tarvitse enää ehkä sitä lisätä. Mutta mennään sitten siihen eteenpäin vähän, että kriiseihin reagoimisesta, eli että miten ihmiset ja yhteiskunnat tyypillisesti reagoi kriiseihin, ja onko siis jotain oppeja siitä, miten kriisin keskellä selviää parhaiten? Mä en tiedä, kuka teistä, teillä on omat kriisinne, niin kuka teistä haluaa aloittaa?
No mä voin aloittaa. Meillähän on esimerkiksi niin kuin Suomessa aika hyvä malli, tämä kokonaisturvallisuuden malli, missä tätä ongelmaa käsitellään monella tavalla. Eli siis puhutaan väestön kestävyydestä ja puhutaan maanpuolustusta, puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, puhutaan informaatioympäristö niillekin. Mun mielestä meillä on aika hyvä malli kaiken kaikkiaan tähän, eli ja meillä kehitetään sitä resilienssiä koko ajan, mietitään sitä siis, että miten me varaudutaan, että me niin kuin haistellaan, että minkälaisia kriisejä tai pulia tai mitä tahansa on mahdollisesti tulossa sieltä nurkan takaa ja miten meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana siihen valmistautua. Ja sitten kun se tulee, niin miten me reagoidaan siihen, miten me niin kuin tehdään yhdessä näitä asioita niin, että me selvitään niin kuin yhteisönä ja kansakuntana ja valtiona tästä. Ja sitten se, että miten me palaudutaan siihen normaalitilaan. Mun mielestä meillä on niin kuin, tätä mallia on rakennettu ja sitä rakennetaan edelleen. Ja yksi asia esimerkiksi on tässä tärkeä asia on tiedottaminen. Tiedottaminen, koska silloin kun se iskee se kriisi, niin silloin meidän pitää välttää kaikkea sitä polarisaatiota sun muuta, vaan päinvastoin meidän pitäisi niin kuin olla yhtä kansaa ja selvitä siitä pulasta ja sitten päästä taas eteenpäin.
Niin, että tavallaan vaikka me ei tiedetä, kriisi on lähtökohtaisesti sellainen, mitä me ei tiedetä, niin me pystytään niin kuin varautumaan siihen, että kun tulee joku ennalta määräämä tai tietämätön kriisi, niin että meillä on silloin systeemit, jolla meillä viestintä toimii ja tämä henkinen varautuminen. Joo. Ja kaikki muut. Että vaikka me ei tiedetä vielä, onko se, mikä se on.
Joo, sisäministeriö on tuottanut 2018 sellaisen uhka-arvion tai kriisiarvion, mä en muista mikä sen oikein nimi on, mutta missä käydään siis läpi, että minkälaisia kriisejä meidän maahan voi kohdistua, arvioidaan mihin ne vaikuttaa ja kuinka paljon ne vaikuttaa. Ja sitten kaikki nuo elyalueet, eli siis nämä vanhat läänit on tehnyt vastaavalla omalta alueeltaan. Että jossain tietyt asiat vaikuttaa enemmän. Itä-Suomessa mietitään enemmän sitä, että tuleeko pakolaisia Länsi-Suomessa ja mietitään jotain muuta. Mutta siis se, että meillä aika paljon viranomaiset tekee työtä nimenomaan sen takia, että meillä on kyky. Ja siinäkin katsoo sitä listaa, niin siinä on pyritty klottamaan lähes kaikki pois lukien marssilaista ja kuunatsien hyökkäys, niin on otettu melkein siinä. Niin kun, ja sitten arvioidaan, että kuinka todennäköinen se on ja kuinka suuri se vaikutus on, jos se toteutuu. Et kyllä meillä niin kun hirveästi viranomaiset tekee työtä tämän asian eteen.
Joo, itse olen seurannut terveysalaa aika paljon, niin vaikka tämä pandemia nyt, siinä aina tapahtuu jotakin yllättävää ja ei tiedetä, miten se virus käyttäytyy, mutta oltiin jo, osattiin eristää, osattiin tehdä monia asioita. Terveydenhuollossa on niin kuin varauduttu pandemiaan jo vuosikymmeniä, että tiedetään, että seuraava tulee. Ja toki siitä oli apua, vaikka kaikki ei ehkä aina mene niin kuin Strömsössä ja tulee sitten ehkä virhearviointeja, koska viruskin voi olla vähän erilainen, mitä ajateltiin. Mutta joka tapauksessa varautuminen on semmoinen. Tuija Saaresma oli kommentti.
Joo, sä puhuit, että tiedotus ja on tosi tärkeää, mutta mä laajentaisin ihan, että tieto, mikä tavallaan liittyy, mitä sä niin kuin tuossa sanoitkin, että tiedetään jo niistä, miten se voi toimia se virus vaikka ja näin, niin se, että meillä on Suomessa siinä niin kuin mielessä tosi hyvä tilanne, että meillä on oikeasti tietoa. Täällä niin kuin arvostetaan koulutusta, arvostetaan opiskelua, arvostetaan tiedettä. Ja ne on sellaisia asioita, mistä kannattaa pitää kiinni, koska se tieto lisää sitä valmiutta reagoida asioihin. Tieto siitä, että asiat ei ole aina hyvin. Tieto siitä, että ongelmia voi tulla. Tieto siitä, minkälaista on toisella puolella maapalloa. Tieto siitä, minkälaista on naapurimaassa. Et se on musta niinku todella oleellinen juttu se tieto.
Ja toisaalta pitää hyväksyä kriisitilanteessa, niin kuin nyt pandemia-aikana, että ei tiedetä. Ei vaan kerta kaikkiaan tiedetä ja silloin tehdään niin kuin parhaaksi. Uskotaan. Ja silloin voidaan mennä metsäänkin välillä. Eli tavallaan pakko on jotain tehdä, niin silloin sen parhaan tiedon mukaan kaikkea ei tiedetä.
Joo, siis tieto ja tavallaan sen myös sen oman tietämättömyyden tunnustaminen ja että sitä tietoa tarvitsee saada lisää.
Antero Holmilla oli kommentti.
Joo, tuohon siis tosi hyviä pointteja. Mä vielä jatkaisin tavallaan sillä tavalla, että sitä tiedosta ja tietämättömyydestä, niin silloin kysymys on osittain myös sellainen niin perusyhteiskunnallisesta luottamuksesta, että miten me rakennetaan yhteiskunta, että semmoinen niin tietynlainen perusluottamus niihin instituutioihin, toimijoihin, ja se käy hyvinkin pitkälle just tämän niin kuin tietynlaisen niin kuin kouluttamisen, tietyn tasoisen valmistautumisen, varautumisen myötä, mutta samalla se, että miten niihin varaudutaan, niin tietysti eihän me voidaan rakentaa yhteiskuntaa sen, niin kuin, vaan sen niin kuin kriisin varaan, vaan mä jotenkin näkisin ehkä sillä niin kuin isossa kuvassa, että miten rakennetaan kriisivalmiutta on sillä että me rakennetaan niin kuin hyvää, vakaata yhteiskuntaa ja niiden elementtien päälle tavallaan semmoinen niin kuin eksaktimpi kriisi, varautuminen, valmistautuminen, niin kuitenkin rakentuu myös niin kuin niiden tavallaan sanotaan niin kuin syvää rakenteiden päälle. Että mä ottaisin vielä sellaisen ulottuvuuden siihen, koska just toimissa, tuossa on aikaisemmin ollut puhetta, niin siinä on se osa semmoinen, että vaikka me varaudutaan ja valmistaudutaan, tehdään ikään kuin normatiivisia toimenpiteitä ja toimenpidesuunnitelmia, niin ei sitten kuitenkaan siinä akuutissa tilanteessa me ei just sillä niin kuin on varauduttu, mutta se perussuunnitelma siellä pitää olla ja sitten se loppu on semmoinen uskoluottamus, että se sitten niin kuin handlataan. Ja tässä ehkä semmoinen historian tietoisuus itse asiassa on ihan hyvä, että jos me katsotaan menneisyyden, vaikka jos puhutaan nyt suomalaista yhteiskunnasta, niin se on kuitenkin semmoinen tietynlainen kulttuurinen reservi myös, että me ymmärretään, että ehkä niin kuin on ollut kovempiakin paikkoja ja niistäkin on selvitty.
Tiina Silvasti, oletkin jo sanomassa, mutta sellainen kuin ruokaturva on, Suomessahan on varauduttu, on nämä varmuusvarastot, kuuluisat varmuusvarastot ja monilla on kokemusta siitä, että veden katkaiseminen ei ole niin iso kriisi, koska kunta pystyy hoitamaan jonkun lähteen tai jostain, mistä jaellaan vettä. Miten hyvää tämä varautuminen näin on?
No, meillähän on ollut ilmeisesti tilanne se, että varmuusvarastoja on purettu. Että on ajateltu, että ne on liian suuria esimerkiksi viljan kohdalla. Mutta mä voisin tästä vähän niin kuin kertoa tarinaa, että ei ole kovin monta vuotta siitä, kun oltiin EU-tutkimusprojektissa ja puhuttiin ruokaturvasta. Ja se oli kaikille kollegoille muista eurooppalaisista valtioista, niin tämmöinen meidän kotivaratyyppinen varautuminen oli täysin vieras asia. Ja ne ihan piti pilkkanaan meitä. Et ne oli ihan niin kuin, että oikeastikko, että ai teillä on niin kuin siellä sängyllä laatikko, jossa teillä on näkkileipä ja viiniä vai? Meillä oli niin kuin aika iso työ niin kuin selittää sellaista asiaa, joka ehkä meille, kun me ollaan oltu ruokatutkijoita, niin oli kuitenkin aika itsestään selvä. Mutta siinäkin on tietysti sitä on kehitetty. Se oli muistaakseni aikaisemmin peräti suositeltiin 2 viikon kotivaran pitämistä ja nyt se on kai 72 tuntia tällä hetkellä. Eli kyllä niin kuin tietyllä tavalla meilläkin ehkä se ajatus on, että se kriisin kesto tai yhteiskunnan valmius reagoida kriisiin on aika hyvä. Eli ajatellaan, että se 72 tuntia riittää ja sitten siinä ajassa niin kuin sit kyllä jo yhteiskunta rientää apuun ja saadaan jakelukuntoon, jos se on jakelusta ollut kiinni. Et on tää, mä ajattelen myös, että siis tavallaan tietyllä tavalla se hankaluus tässä, että jos me hyväksytään se lähtökohta, se kriisi on yllätys. Että se tulee aina yllätyksenä. Et se, ja senhän täytyy olla niinku tavallaan se lähtökohta, että siihen ei ole voinut täysin varautua. Niin silti meillä on semmoiset perustarpeiden tyydyttämistä koskevat asiat täytyy olla kunnossa, koska jos ihmisillä on nälkä, jos ne menee heikkoon kuntoon, se itse asiassa aika nopeasti tapahtuu. Näitä on näitä sanontaa ja se vähän aina vaihtelee, että onko se vallankumous on 9 aterian päässä tai anarkia on 3 aterian päässä. 3 on musta aika vähän, mutta silti niin kuin tavallaan tämä metaforisesti kuitenkin tämä sanoma tulee perille, että perustarpeet on tyydytettävä. Armeijatkin marssii vatsalla, eikö näin ole? Että jos näitä asioita ei saada pidettyä kunnossa, niin silloin vaikeutuu muiden asioiden hoitaminen. Ja kyllä mäkin nyt kuitenkin niin kuin ajattelen, että vaikka siellä varmaan huoltovarmuuskeskuksessa, sitten kun alettiin koettelemaan pandemian synnyn puhkeamisen myötä, alettiin koettelemaan, niin ehkä siellä jotain jäykkyyttä oli, mutta veikkaanpa, että niistä on nyt opittu, että et kun mä niinku tavallaan, että se tietyllä tavalla se varautuminen on kyllä kunnossa, mutta sehän on asia, jota ei voi koskaan niinku hetkeksi ja unohtaa, että vaikka niinku suuret joukot unohtaa, niin jonkun täytyy valvoa näitä asioita. Et sitten kun se tulee yllättäen. Ehkä se on Uri Beck, joka sanoi, että hän puhui riskeistä ja riskien aktualisoitumisesta, mutta siinä on usein se tilanne, että toivottu plus tuttu tuottaakin yllättävän lopputuloksen. Eli jos me toivotaan jotain asiaa, esimerkiksi että ruoantuotanto on tehokasta ja teollistuu, ja sitten se on tuttua, koska sitä teollistumista tapahtuu jatkuvasti, niin sitten meille saattaakin tulla yllätyksenä, että ne ympäristövaikutukset on katastrofaaliset, koska ei kukaan ole tahallaan tieteen tahtoin tuottanut niitä ympäristövaikutuksia. Ja tämmöisiä ne sitten saattaa olla tavallaan nämä tilanteet.
Tästä tekeekin mieli vähän mennä noin tulevaisuuden kriiseihin, kun puhutaan tuosta ruokaturvasta, niin se on itsestään selvää. Sanoit tosiaan, että miten se meni anarkiaan 3 aterian päässä, niin se on itsestään selvää, mutta sitten mietin, että miten ihminen on riippuvaiseksi tullut myös uusista asioista. Sähkö on hyvä esimerkki. 1950-luvulla vielä Suomessa aika iso osa maaseudun taloista ei ollut sähkö, että pikkuhiljaa sähköistyminen alkoi, ja nyt me ollaan jo ihan tosi tosi riippuvaisia sähköstä ja monet on riippuvaisia internetistä. Tämä lähetyskin on riippuvainen internetistä. Eli siis ollaan tosi niin kuin paljon enemmän tulee näitä riippuvuuksia. Niin, taas Antero Holmilalle pallo, että miten historia, niin minkälaisia ne kriisit, jos ajatellaan nyt sitä historiaa, niin mikä niitä on aiheuttanut, kuka niitä tuottaa ja voiko sitten jotenkin peilata tulevaisuuteen, että mitä on luvassa?
Joo, meidän pitäisikö minua aloittaa sitä tulevaisuudesta? Ehkä ei, koska se on tietysti historioitsijat on maailman huonompia tulevaisuuden ennustajia. Mutta siis mä oon vuodessa 2018 opettanut sellaista kurssia kuin kriisit historiassa, ja se on yleensä viimeinen on ollut tulevaisuuden kriisit. Ja mä oon katsonut niitä niiden niin sanottujen megatrendien kautta, eli semmoisia niin kuin hyvin tilastollisesti todentuja, että mihin suuntaan maailma menee, että väestö kasvaa. Ei enää Aasiassa, hirveästi Afrikassa kyllä, talouden painopiste siirtyy sinne, digitaalisuus kasvaa ja niin edespäin. Tulevaisuuden kriisit, myöskin ehkä semmoinen niin kuin urbanisoituminen, tämä aika pitkälle liittyy ruokaan ja ruoanpolitiikkaan ja sitä kautta myös, niin kuin, että mitä tarvitaan ruoantuotannossa on vesi. Ja mä olen esittänyt semmoisen ajatuksen vähän niin kuin, että vesi on uusi öljy siinä mielessä, että nyt ei ole maailman väestöstä 2/3 asuu alueilla, jossa niin kuin veden saanti ei ole turvattu ja taattua. Maapallon makeen veden varastot on jopa 1% siitä niin kuin vesimassasta, mitä meillä on. On jäätiköiden sulaminen tarkoittaa sitä, että kuitenkin iso osa maailmaa on rakennettu rannikoille, jossain paikassa, jos vaikka on niin kuin joku iso tulva, niin Amsterdami on hyvin erilainen, mitä se on ehkä tänään. Et varmaan näihin kaikkiin varaudutaan, mutta nämä on semmoisia tietynlaisia niin kuin uhkakuvia. Jos me puhutaan vaikka sodasta, niin tavallaan niin kuin paluu vanhaan, eli sota on, voi tulevaisuudessa olla paljon enemmän kysymys on luonnonvaroista ja resursseista. Kuka hallitsee veden alkulähteen? Tällä hetkellä me voidaan ajatella vaikka, että Etiopia ja Egypti, niillä on niin kuin vesikriisejä tai konflikteja ehkä vielä voi olla kytemässä. Taikka sitten Kiinalla on oma vesipolitiikka, Intialla on yksi ja Pakistanilla on yksi ja näin edespäin. Mutta niistä kriisien tuottamisesta, historiasta, se meillä loppuu aika kesken. Mutta siis ehkä yksi sellainen niin kuin peruselementti on, myös, että, ja miten historioissa lähestyy kriisejä, on nimenomaan myös sillä tavalla, että monesti kriisit on jollain tavalla tuotettu, että kriisit on kriisejä vasta siinä vaiheessa, kun joku ikään kuin nimeää ne kriisiksi. Että ne voi olla niitä pulia tai ongelmia tai haasteita tai normaalia niin kuin diplomatiaa, että noottikriisistä tulee noottikriisi siinä vaiheessa, kun Tuure Junnila nimeää sen noottikriisiksi. Monella se oli ehkä odotettu yllätys. Että tiedettiin, että meillä oli YYA-sopimus vuodesta 1948 asti voimassa, ja siinä oli tämä pykälä, ja se voi aktivoitua, ja sitten se, että miten se aktivoitu.
Se on tavallaan poliittinen näkemys se, että se on kriisi, että joku nimetään kriisiksi, niin sekin on jo politiikkaa.
On, ja se on hirveän tehokasta politiikkaa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kun se on se vähän niin kuin tämä joko tai, niin, ja kun sillä mobilisoidaan, esimerkiksi Kekkosesta sanottiin, että monet tutkijat ovat sanoneet, että Kekkonen hallitsi kriisien kautta, että jos ei niitä kriisejä tullut ulkoa päin, niin sitten ainakin pystyi synnyttämään semmoisen, mikä niin kuin vahvistaa sitä omaa poliittista asiaa. Että jos tämä on niin kuin historia, miten kriisejä on tuotettu, niin niitä on monesti myös tuotettu ihan tietoisesti tietoisiin poliittisiin tarkoituksiin, mutta sitten toki on ulkoisia shokkeja, joihin on jouduttu vastaamaan, taikka sitten on kriisejä, joita ei ole nimetty kriisiksi. Espanjan tauti tappo ehkä jopa 50 miljoonaa ihmistä vuosien 18-20 välillä. Ei sitä ole nimetty kriisiksi. Se on Espanjan tauti sen takia, koska Espanjassa muut maat oli sodassa, Espanjassa ei ollut lehdistösensuuria, ja Espanjan lehdistö ensimmäisenä alkoi kirjoittaa, että täällä on tämmöinen pandemia, kun jenkit ja britit ja ranskalaiset ja kaikki muut oli hiljaa, että moraali ei kärsi.
Tässä tulee, jos puhutaan vähän tästä kriisistä. Puhuit tuossa, että se voi vahvistaa se, niin kuin, että joku voi pönkittää sillä poliittisia päämääriä. Nyt tulee tietenkin heti mieleen tämä Ukrainan tilanne tai sanotaan tuo naapurimaan itsevaltias, joka ilmeisesti siis hyötyy siitä, että on julistaa sodan. Ja, vai miten se menee? Että onko se niin kuin, että hän osoittaa kansan edessä vahvuutta ja sitten se jotenkin pönkittää tämä
Venäjä ei koskaan julistanut sotaa. Siellähän on erikoisoperaatio menossa. Se alkoi 2014, kun Venäjä otti laittomasti Krimin haltuunsa, ja sitten se laajeni 2000. Oikeastaan se laajeni samana keväänä jo, kun näitä mielikuvitustasavaltoja alettiin tukemaan aseellisesti ja asejoukolla. Ja sitten 2022 se laajeni vielä, kun Venäjä pyrki tuhoamaan Ukrainan kansallisen tarinan ja kansakunnan. Kaiken kaikkiaan eivät onnistuneet siinä. Mutta siis mitä siinä haettiin, kun se luotiin tavallaan se tilanne. Siinä varmaankin pyrittiin hyödyntämään sitä venäläistä ajattelua, että Krim on venäläinen, koska sehän oli vuoteen 1954 asti Venäjää tai Neuvostoliittoa tai Venäjää, Venäjän federaatio, ennen kuin se sitten annettiin, Hrushov luovutti sen Ukrainalle. Mutta siis kansainvälisoikeudellisesti sehän on Ukrainan osa. Mutta siis se, että pyrittiin hyödyntämään tavallaan sitä Ukrainan heikkoutta ja ikään kuin saamaan sitä meriittiä ja gloriaa sillä, että ikään kuin palautettiin se Krim.
Mutta onko itsevaltialle hyötyä siitä kriiseistä ja sodista ja tavallaan, että se pönkittää itsevaltiota?
On, koska sehän lähtee aina siitä, että kerrotaan, että on ulkoinen vihollinen, ja sitten tulee tämä lipun ympärille ryhmittyminen, rally around the flag-juttu, ilmiö, eli saadaan tavallaan niin kuin väestö tukemaan sitä diktaattoria, koska jos diktaattori sanoisi, että että tehdäänkin niin, että niin kuin lännessä, että järjestetään 4 vuoden välein vaalit ja äänestätte, että kuka meitä johtaa seuraavan 4 vuoden päästä ja länsi ei ole vihollinen ja niin edelleen, niin eihän tavallaan silloin sen hallitsemisen oikeutta sillä diktaattorilla enää. Puhutaan sitten vaikka Kiinasta tai Venäjästä.
Eli diktaattorit tarvitsee kriisejä tai sotia?
Kyllä.
Joo, mä olisin nostanut tuosta vielä yhden Neuvostoliiton historiasta, joka myös on niin kuin ruokaan hyvin kiinnittää itse asiassa ruoan poliittisuuteen, niin on kun me puhutaan Holodomorista, Ukrainan nälänhädästä kautta, niin kuin tarkoituksellisesti aiheutetusta kansanmurhasta Stalinin toimesta 30-luvun alussa, niin meidän ehkä semmoinen yleinen mielikuva siitä on, että siinäkin kysymys on okay, että oli pakko kollektivisoinnit pari huonoa satoa vuotta ja sitten rankastiin enemmän. Mutta siis tosiaan se, joo, nämä oli siellä taustalla, mutta Neuvostoliitossahan oli kyllä silloin niin kuin viljaa ihan tarpeeksi. Neuvostoliitosta vietiin viljaa muualle. Neuvostoliiton viljavarastoissa tutkijat havaitsivat sitä 90-luvulla, kun oli se pieni hetki, että ne pääsi arkistoihin. Ja ne oli vähän, että aha, jasso. Niin sillä oli kuin ukrainalaiset, erityisesti ukrainalaiset, kuoli nälkään, niin laskettiin, että siellä olisi viljavarastoissa kyllä ollut ihan tarpeeksi niin kuin koko populaation ruokkimiseen, että tämä myös niin kuin tavallaan on yksi historiallinen esimerkki siitä niin kuin ruoan poliittisuudesta ja kenellä on oikeus ruokaa ja miten niitä ruokavaroja jaetaan.
Tiina Silvasta oli kommentti.
Niin oikeastaan tästä voisi suoraan jatkaa, että ruokahan on siis erittäin tehokas ase myös. Ja sitä on käytetty aseena. Ja se, että kuinka nopeasti se niin kuin tietyllä tavalla meidän niin kuin mielessäkin kääntyy, että kun se on myös se perustarpeen tyydyttämisen ihan ensimmäinen lähtökohta, se äidin ja vauvan suhde. Ja sitten, kun me kutsutaan ystäviä kylään, me kutsutaan sukulaisia kylään, me tarjotaan ruokaa meidän läheisille ystäville ja sitten toisaalta se kääntyy aseeksi hyvin nopeasti. Että ruoka on kyllä tosi, se on kiinnostava ja tämmöiset perustarpeen tyydyttämiseen liittyvät asiat on kyllä yhteiskunnan tarkasteluun semmoisia prismoja, että sieltä avautuu paljon, paljon näkökulmia, kun lähtee niitä avaamaan. Ja itse asiassa me oikeastaan kun me ollaan puhuttu sitä kriiseistä ja siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun joku kriisi laukee, niin me ollaan oltu kyllä tosi, mun mielestä tosi positiivisia ja toiveikkaita, kun sitten kuitenkin toisaalta, niin kun joku kriisi puhkee, niin aika usein se, mitä tapahtuu, on myös, että kielletään se kriisi, sivutetaan ne ihmiset, joita se koskee, ulkoistetaan ne vaikutukset, ne eivät koske minua tai jotain muuta, marginalisoidaan ja et itse asiassa me osataan myös olla julmia. Et niinku, ne kriisit, niinku varmaan se yksi syy, miksi niistä sitten lopulta tulee kriisejä, liittyy siihen, että ei tämä sähkökriisikään kaikkia koske. Se koskee vain joitakuita. Ja yleensä niin kuin, ruokakriisikä ei koske kaikkia, se koskee vain joitakuita. Ja ne, joita se ei koske, niin ne käyttää sitten valtaa helposti siinä kohdassa. Ehkä turvatakseen oman asemansa, mutta nämä ei ole niin kuin aina välttämättä kauhean ystävällisiä ollenkaan tämmöiset kriisit.
Tässä vaiheessa voitte pyöritellä vähän hartioita, ehkä nousta vähän seisomaankin. Ja nyt on aika sitten siirtää vähän enemmän yleisökysymyksiin. Eli täällä paikan päällä yleisö voi esittää kysymyksiä. Täällä on Soila, jolle voi vaikka viittoilla ja hän tuo mikkiä sitten. Mutta täällä on myös tullut chatin kautta tai WhatsAppin kautta kysymyksiä. Eli otan täältä nyt ensin yhden kysymyksen. Tämä on kaikille, mutta itse asiassa varmaan Tuija Saresma voisi vastata varmaan ensimmäisenä. Eli miten näette sosiaalisen median roolin kriisin ja poikkeustilanteiden osalta? Hyödynnetäänkö sen mahdollisuuksia riittävästi ja miten parhaat kyvyt ja osaajat saadaan siihen mukaan vai onko se aina pahan puolella? Tai itse asiassa Martti ja Kari varmaan voi myös vastata.
Jos mä aloitan, niin mä olisin sitä, siis sanoisin, että missään tapauksessa sosiaalinen media ei ole aina pahan puolella. Sitä voi käyttää hyvään ja pahaan. Ja me varmaan jokainen tavallaan niin kuin tehdäänkin sitä jossakin määrin ja ehkä tiedostamattakin. Mutta varmasti siinä on potentiaalia, jota ei ole vielä otettu haltuun. Ja se on ehkä just se, mistä Martti voi hyvin jatkaa.
Joo, meillähän esimerkiksi valtionhallinto. Viranomaiset käyttää sosiaalista mediaa siihen, kun ne tiedottaa asioista, oli sitten vaikka, että jossain on vesipoikki tai tai sitten jotain isompaa. Eli kyllähän meillä ei se aina ole pahan puolella, koska meidän ajatteluhan rakentuu siitä, että me ollaan pääsääntöisesti niin kuin hyvän puolella, meidän valtio. Ja mutta se, että osataanko sitä käyttää vielä täysin, ei koska me ei tarkkaan vielä tiedetä että miten ne kaiken kaikkiaan toimii siellä. Nythän jokaisella on oma mielipide siitä, että miten se toimii ja ketkä siellä on pahoja, ketkä siellä on hyviä, miten meitä polarisoidaan sun muuta. Mä uskon, että vuoden parin päästä me ollaan paljon viisaampia tässä asiassa.
Niin ja yksi kysymys on tietenkin, että tuleeko siihen jotain sääntelyä, että jos ajatellaan, näillähän on jonkinlaista vastuuta kuitenkin näillä alustoillakin vai miten? Miten näette sen sääntelyn merkityksen?
Se säätelyhän on aina pahasta. Aina kun sananvapautta lähdetään rajoittamaan, niin sitten lähdetään liukumaan jo sinne jonnekin autoritäärisen valtion puolelle, diktatuurin puolelle. Kyllä siis sananvapaushan on yksi meidän niin kuin vahvuuksista, demokratia, sananvapaus ja niin edelleen. Niin ne on niin kuin meidän vahvuuksia.
Jos jatkan tuosta. Mun mielestä sääntelyä tarvitaan sananvapauden puolesta ilman muuta täytyy olla, ja se on yksi keskeinen niin kuin suomalaisen yhteiskunnan resilienssin keino, että meillä on sananvapaus täällä. Se on demokratian ehdoton edellytys. Mutta meidän täytyy säännellä sitä jollakin tavalla, että miten ihmiset käyttäytyy toisiaan kohtaan. Me ei anneta ihmisten vetää toisiaan turpaan tuolla kaduilla. Miksi me annetaan
ja kunnianloukkauksia voi tehdä myös sanallisesti.
Voi, nimenomaan. Siis, mä tarkoitan, että meillä täytyy olla laki, jota ihmisten täytyy noudattaa, ja se täytyy tapahtua myös somessa. Ja se ei musta vielä uhkaa sananvapautta, jos estetään siellä vaikka laittomat uhkaukset ja tämän tyyppiset asiat.
Joo, mutta mennään eteenpäin. Täällä on yleisökysymyksiä paikalla olevalta yleisöltä. Onko jollain mikrofoni? Sieltä joku, en osaa sanoa kuka on ensimmäisenä, mutta siellä.
Joo, kiitokset. Kuuluuko tämä?
Kuuluu.
No niin, joo. Jani Kokko, kiitokset hyvistä puheenvuoroista ja näkökulmista. Irlantilainen kirjailija Eugene O'Neill aikanaan totesi, että ei ole olemassa nykyisyyttä eikä tulevaisuutta, on vain menneisyys, joka toistuu nyt. Ja vähän mihin Antero tuossa alussa viittasi, että on ennen ollut energiakriisi, taas meillä on energiakriisi, sota, jollaista ajateltiin, että ei Euroopassa voi enää tulla, niin yhtäkkiä meillä on Helsingistä 1000 kilometrin päässä avoin sota, jota käydään hyvin niin kuin perinteisillä keinoilla. Se ei olisi mitään niin kuin tulevaisuuden sotaa, vaan siellä on ihan miehiä juoksuhaudoissa. Niin jos katsotaan niin kuin nyt tulevaisuuteen, että miten näitä kriisejä, miten niihin voitaisiin paremmin varautua tai miten niitä voitaisiin jopa ehkäistä, niin miten me saataisiin nyt ihan kun keväällä taas valitaan 200 päättäjää, kun päättäjäthän näihin sitten tekee ne päätökset, miten me varaudutaan, niin miten me saataisiin niin kuin heille sitä tietoa silleen, että he oikeasti niin kuin ymmärtäisivät, että niitä tulevaisuusskenaarioita ja osaisi tehdä niitä oikeita ratkaisuja, vai vaatiiko se aina sen, että jossain Tyynellä merellä niin saarivaltio uppoaa ennen kuin ryhdytään toimimaan oikeasti ilmastonmuutoksen eteen, vai otetaanko uusia energiaratkaisuja käyttöön ennen kuin tulee jotain ongelmia, tai sitten niin kuin tämä sota-asiakin, että mitä konkreettisia ratkaisuja tehdään ennen kuin meillä sitten on taas tämä tilanne, niin olisiko tähän jotain näkökulmaa?
Olisiko Antero Holmilalla vaikka?
Kiitos Jani, tosi tärkeä kysymys itse asiassa, ja varmaan niin kuin menee aika semmoisen niin kuin yliopiston perustehtävän ytimeen, että mitä varten me ollaan täällä ja mikä meidän rooli on, että esimerkiksi me voidaan vaan keskustella keskenämme kriisin niin kuin määritelmistä, mutta eihän se ole se pointti, vaan se on nimenomaan just, että miten me saadaan tietoa ulospäin. Mulla nyt ei varmaan hirveästi konkreettisia keinoja. Siis ymmärtääkseni ja se, mitä me myös tehdään aika paljon, niin kyllähän niin kuin yliopisto on erilaisissa verkostoissa, asiantuntijaryhmissä, on kuultavana vaikka niin kuin eduskunnan valiokunnissa ja näin edespäin. Mutta tämä on varmaan semmoinen, tästä voisi tulla tiedepoliittinen puhe, jos mä nyt niin haluaisin, mutta mä en ehkä halua. Mutta siis kysymys siitä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, niin kuin mikä on yliopistojen yksi niitä perustehtäviä, mutta mikä on ehkä akateemisesti ikään kuin vähiten arvostettu, niin kuin, että CV:ssä se on niin kuin ehkä kuitenkin siellä vähän
tässähän
alempana.
Te teette sitä juuri.
No, nyt me tehdään sitä, joo, ja se on tosi hyvä. Ja just se, että jo pelkästään niin kuin tällaiset kysymykset, kun niitä esitetään, niin ne on niin kuin itsessään jo tärkeitä sillä, että se pistää meidät myös miettimään sillä, että mitä me voidaan tehdä enemmän, mitä me voidaan tehdä paremmin. Varmasti on keinoja ja ehkä mekin lyödään vielä, vielä, menisin sanoa viisaat päät yhteen. Sanon nyt kuitenkin viisaat päät yhteen ja just että miten niin kuin näitä asioita viedään eteenpäin.
Tällaisiahan Instassa ja jonkin verran on itse on ollut pitämässä paneelikeskustelua Tutkaksen, joka on siis tutkijoiden ja kansanedustajien yhdistys. Eli heillä on, siellä on sekä tutkijajäseniä ja ne on nimenomaan tiedeaiheista sitten tämmöisiä paneelikeskustelutilaisuuksia, mutta tietenkin siellä on aina tieteestä kiinnostuneet kansanedustajat paikalla, että sitten se, että saadaan, niin se on varmaan media on myös se, että tutkijat on mediassa ja sitä kautta sitä tietoa tulee sitten ihan kaikille, myös kansanedustajille. Vai onko vielä kommentteja tähän?
No mä oikeastaan ajattelin sitä tiedon roolia ylipäätään, että se on niin tärkeä ja me kaikki tiedetään, että se on tosi tärkeä ja sitten samalla esimerkiksi niin kuin ruokaan liittyen, niin kyllähän me tiedetään, minkälainen ruoka on terveellistä, mutta silti me halutaan syödä muunlaista ruokaa. Me tiedetään, että tupakan polttaminen ja alkoholi on vähemmän terveellistä, ja silti jotkut tupakoi ihan mielellään ja ottaa silloin tällöin vähän viiniä. Ja ilmastonmuutoksesta ja luontokadostakin alkaa olla tietoa vaikka kuinka ja paljon, mutta jostain syystä, että se ei ole aina edes kiinni siitä, että meillä ei ole tietoa, vaan siis jostain syystä, päättäjätkin on ihmisiä ja me ei saada sitä. Tämä on tavallaan vähän kyllä turhauttavakin tämä tilanne. Että varmasti mä veikkaan, että siinä on kysymys siitä, että se vaatisi jonkun näköistä muutosta omassa käyttäytymisessä ja ihminen ei mielellään muuta omaa käyttäytymistä, että se haluaa käyttäytyä sillä tavalla, jonka se, vaikka se tietää sen itselleen vahingolliseksi tai ympäristölle vahingolliseksi, niin sit se on tottunut ja tapojensa orja. Tekin näin. Että tässä on paljon ulottuvuuksia tässä kysymyksessä.
Täällä oli useampikin käsi yleisöjoukossa, niin annetaan seuraavalle. Otetaan vaikka tästä edestä.
Iltapäivää. Ilmari Räisänen on äänessä ja oikein paljon kiitoksia erittäin paljon niin kuin ajatuksia herättäville keskusteluavauksille. Mua eniten kiinnostaa nyt tämä, mikä on ylipäätään kiinnostanut, eli tämä, minkä otit esille, kognitiivinen turvallisuus käsite. En ole kuullut aikaisemmin, kiitos uudesta infosta, ja sen heijastelemme tähän sananvapaus versus sitten tämä henkilökohtainen turvallisuus nimenomaan. Ja mä itse puhunut ainoastaan vaan turvallisen tilan suhteuttamisesta erimielisyyksiin ja argumentaatiotilaisuuksiin. Ja eri mieltä oleminen, niin sehän on provosoivaa, ja sehän sattuu, jos joku on mun kanssa eri mieltä. Ja kritisoiduksi tuleminen sattuu, koska se pakottaa kyseenalaistamaan niin kuin sitä, mihin mä oon tottunut, ja kyseenalaistaminen pistää, mutta niin kuin, niin juuri ne kognitiot pistää niin kuin laukkaamaan aika kovaa tuolla sisällä. Mutta sitten miettii tätä, että onko se niin kuin hyvää kipua vai onko se huonoa kipua. Et lihaskasvukin edellyttää niin kuin hyvää kipua. Ja jos me mietitään, että niin kuin vaikka yhteiskunnallisen ja julkisen keskustelun kriittisyyden tilaa, niin yksi hieno esimerkki on väitöstilaisuus, jossa nimenomaan pyritään niin kuin oikeasti niin kuin olla eri mieltä ja hyvin pitkään ja niin kuin perusteellisesti. Niin miten me vältetään, just kun mennään viemään tätä kognitiivista turvallisuuskäsitettä niin kuin politiikankin puolelle ja aletaan mahdollisesti sääntelemään ja antaa opetukseen ohjausta ja mediaohjausta tämän osalta, niin miten me vältetään se, että tämmöinen niin kuin kriittinen keskustelu ei kärsisi?
No lähdetään siitä, että sananvapaus on demokratian yksi perusedellytys. Ja se, että kognitiivinen turvallisuus ei varmaankaan, meistä ei varmaan kukaan vielä tiedä, mitä se tarkoittaa, koska me ruvetaan tekemään sitä doktriinia tai strategiaa. Ihan niin kuin meillä on kyberturvallisuusstrategia, nyt toivottavasti ruvetaan kirjoittamaan kognitiivisen turvallisuuden strategiaa. Ja siellä varmaan määritellään tarkkaan, mitä se on. Ja eri toimijoiden rooli, mikä on eri toimijoiden rooli. Meillä on aika selvä. Me keskitytään opetukseen ja tutkimukseen. Et me ei olla millään tavalla niin kuin operatiivinen elin yliopisto, vaan me nimenomaan keskitytään tutkimukseen ja opetukseen. Ensimmäisessä vaiheessa varmaan erityisesti tutkimukseen, koska me myöskin halutaan tietää, mitä se kognitiivinen turvallisuus itse asiassa oikein on. Mutta se, että en usko, että siinä tulee koskaan sellaista tilannetta, että edes mediaa ruvetaan ohjaamaan. Että mediaa ruvetaan sanomaan, että näin saa sanoa, näin ei saa sanoa. Venäjällähän joutui vankilaan sanoa sota.
Mediaahan ei kukaan ohjaile myöskään, että sehän on ihan journalistin ohjeessa, että kukaan niin, ulkopuolinen ei
siis
saa.
Se, että tavallaan se, että siis kognitiivinen turvallisuus ja kognitiivinen turvallisuuden toteuttaminen ei varmaankaan tarkoita sitä, että meille tulee joku elin, joka sanoo, että mitä lehteen saa kirjoittaa tai mitä mieltä saa olla, päinvastoin. Ja se, että aina kun me ollaan eri mieltä, niin periaatteessa se vie meidän asiaa eteenpäin, koska se rakentaa. Ihan niin kuin sanot, lihaskin tarvitsee sitä kipua välillä, niin ihan samalla tavalla meidän aivotkin tarvitsee sitä kipua, että joku sanoo, että sä oot väärässä. Ootko miettinyt koskaan sitä, että tätä voisikin tehdä näin ja näin ja näin? Et siinä mielessä, niin mutta katsotaan nyt, mihin suuntaan tämä lähtee menemään, mutta en mä usko, että tämä lähtee mihinkään niin kuin autoritaariseen suuntaan menevään, vaan päinvastoin.
Tuija Saresmalla oli kommentti.
Kohta kun ei osaa käyttää tätä, mutta nyt se ehkä meni päälle. Joo, hyviä pointteja. Mä halusin tässä nyt aikakirjoihin merkittävän, että kun puhutaan kognitiivisesta turvallisuudesta, niin mä jotenkin ajattelin, että voiko se olla ilman sitä niin kuin affektiivista puolta. Mm. Koska säkin puhuit, että miten ne kognitiot lähtee liikkeelle ja miten sitten tapahtuu jotain, mutta onko ne itse asiassa kognitio, onko se järki vai onko siinä oikeasti kyse tunteista ja affekteista semmoisina niin kuin meitä liikuttavina voimina, joita me ei ehkä pystytä niinkään säätelemään välttämättä. Ja vaikka me yliopistossa niin kuin lähdetään siitä ja puhuit väitöstilaisuudesta, että täällä niin kuin järki ja tekee hyvää olla väärässä, mutta silti se koskee, niin kuin sä sanoit, niin siinä ehkä ne tulee ne affektit mukaan, että ollaanko me valmiita niin kuin haastamaan myös itseämme ja omia näkemyksiämme. Mutta mun mielestä yliopisto ja ylipäätään tämä koulutus ja tiedon tuottaminen, mistä tuossa aikaisemminkin oli puhetta, niin ne on niitä tärkeitä juttuja ja siinä nimenomaan on tärkeää se, että voi olla eri mieltä ja demokratiassa pitää olla niitä erimielisiä ääniä myös ja kaikkien äänien pitää antaa tulla kuuluviin ilman, että kukaan niitä tosiaan lähtee niin kuin hiljentämään ja meillä ei ole kukaan neuvonut, mistä me saadaan tänään puhua. Meidät on pyydetty tänne keskustelemaan ja me saadaan puhua. Itse asiassa sanottiin päinvastoinkin, että puhukaa ihan reippaasti vaan ja se on musta hienoa, että Suomi on sellainen maa, jossa me saadaan puhua ihan niin kuin mitä mieltä me ollaan. Sä meinasit sanoa jo tuolla tutkimuspoliittisen jotakin lausunnon, mutta että mä en usko kanssa, että suomalaista yhteiskuntaa pystyisi sillä tavalla niin kuin mediaa, tutkijoita, virkamiehiä pystyisi niin kuin hiljentämään tuosta vaan sanomalla, että nyt täytyy tehdä näin. Että meillä on sen verran pitkällä demokratia, että en usko.
Ja siinä jotenkin siinä keskusteluskin, niin mun mielestä se on hirveän piristävää, että on erimielisiä keskustelijoita, mutta siinä on tietty raja, että ihmiset on itse asiassa kauhean hyviä aistimaan sen, milloin toisella keittää yli. Että tavallaan siinä tilanteessa mun mielestä järkevä keskustelu loppuu, kun huomaa, että toisella keittää yli tai toinen on niin kuin syteen ja saveen jotain mieltä ja haluaa niin kuin tuutata sulle sen oman mielipiteensä. Ja me ei olla niin tyhmiä, ettei me ymmärrettäisi sitä. Että kyllä niin kuin ihmiset jotenkin vaistomaisesti aisti, että nyt ton kanssa ei voi keskustella sille, että puhuttaisiin neutraalisti asioista, niin kuin asiat on, ja pohdittaisiin eri näkökulmia, vaan tuo menee niin kuin siihen jankkaamiseen ja toisaalta siihen tunne, just se tunnereaktio, niin sehän näkyy kyllä. Mutta jatketaan, otetaan täältä välillä. Täältä chatin kauttakin, täältä on tullut useita kysymyksiä, niin otetaan yksi kysymys täältä. Ja täällä on tämmöinen kysymys kaikille. Systeemin romahdusta kriisissä seuraa usein parantuminen, jopa ylikompensaatio. Mitä hyödyllistä meneillään olevista kriiseistä, sota, energia, inflaatio ja niin edelleen, voi seurata? Eli nyt se kristallipallo, eli mitä hyötyä voisi olla?
No niin kuin mä sanoin, niin tämä energiakriisi, energiapula, joka oikeasti ei ole kriisi, vaan tämähän toistuu, koska meillä on tähän lääkkeet, meillä hallitus tietää, miten se reagoi ja niin edelleen ja niin edelleen, niin se varmaan pakottaa meidät siihen vihreiseen siirtymään, joka 30 vuoden päästä tarkastellen huomata, että oli tosi hyvä, että meidät työnnettiin sinne vihreän siirtymän polulle. Tai sitten tämä Ukrainan sota, se on hyvä siinä mielessä, se osoittaa, että ne puolustusratkaisut, mitä me ollaan tehty jo 90-luvulla, on ihan oikeat. Että me ollaan valmistauduttu siihen perinteiseen sotaan ja niille ja niille. Eli periaatteessa, niin kyllähän tämä kaiken kaikkiaan, mikä se kolmas oli, COVID?
Täällä oli sota, energia, inflaatio. No COVID voisi lisätä ja niin
joo.
Edelleen.
No kyllä mä uskon, että semmoinen terveydenhoitojärjestelmä, niin se yhä niin kuin, on valmiimpi. Että kun se seuraava Espanjan tauti, mikä se onkaan sitten tulee sieltä, niin me tiedetään tarkemmin, että me se resilienssi on parempi, että me ei ole, tavallaan tiedetä, että se on tulossa. Kun nythän esimerkiksi toi koronahan tiedettiin, tai COVID-19 tiedettiin jo marraskuussa, Yhdysvaltojen tiedustelu sai tietoa, että Kiinassa on jotain outoa menossa. Ne sai signaalitiedustelun ja kuvaustiedustelun keino näki, että valtavan pitkät jonot sairaaloihin, ambulansseja ja sitten siellä radioliikenteessä tai puhelinliikenteessä selvisi, että että siellä on selvästi joku sellainen uusi virus, mitä kiinalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei hallitse, niin mä uskon, että me myöskin opitaan se, että me yhä enemmän haistellaan, mitä sieltä mahdollisesti on tulossa.
Joo, tietenkin voisi tuohon lisätä vielä COVIDista haastelin rokotetutkija, niin sehän on ihan valtavan harppauksen rokoteteknologiassa, koska nyt tulee nämä RNA- ja DNA-rokotteet saatiin käyttöön ihmisillä, eläimillä, ne oli ollut 2005 lähtien jo, mutta että nyt saatiin sitten ekaa kertaa ja osoitettiin niiden tehokkuus. Mutta Antero Holmilla oli kommentti.
Joo, siis nämä on tosi hyviä pointteja. Siis monella tapaa sehän on niin, että kriiseissä on tämä tietynlainen niin kuin kehityskulkunsa myöskin. Tiedetään vaikka, joo, että jos me halutaan nyt päästä nopeasti eroon inflaatiosta, niin me nostetaan korot ihan hirveän korkealle. Me siitä päästään kyllä eroon, mutta se sitten voi olla, että hoito on karumpi, mitä se tauti niin sanotusti. Mutta sitten samalla ehkä vähän semmoisen vähän niin kuin pessimistisen näkökulman tähän myöskin niin kuin kriisien ratkaisuun, niin me voidaan ajatella, että vähän niin kuin jokaisessa kriisin ratkaisussa on myös seuraavan kriisin siemen. Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin vihreätä siirtymää, niin me ei tiedetä ihan tarkkaan, että miten se tulee menemään. Toivottavasti se tulee menemään sillä, että niin kuin sinne sitä kohti siirrytään, mutta samalla sitten kysymys on just se, että minkälaisilla keinoilla, minkälaisia materiaalisia resursseja siihen tarvitaan, minkälaisia niin kuin teknologioita, puolijohteita, mistä niitä kaivetaan konfliktialueelta, ja se, niin kuin, se tulee aiheuttamaan myös niin kuin omanlaisensa semmoisen niin kuin tulevaisuuden kriisien ryppään, ja tässä jos me halutaan niin kuin kriisistä oppia jotain, niin se ehkä yksi on sellainen, että meidän pitää niin kuin tosi kriittisesti ja aika avoimin mielin tarkastella myös näitä niin kuin peruselementtejä, mistä me nyt ratkaistaan jotain ja rakennetaan, ja ymmärretään myös se, että, se ei niin kuin, että siellä on myös tavallaan se seuraavan kriisin siemen.
Otetaan tässä vaiheessa vielä, siellä yleisössä oli käsiä pystyssä. Nostatteko vielä käden, siellä on kysymys. Niin sieltä saa mikrofoni.
Joo, kiitoksia. Hei, Tuijalta lähinnä tähän maahanmuuttopolitiikkaan, mutta tietysti kokonaisuutena, kun Suomessa on 1 000 000 seniori-ikäistä ja nyt sote-uudistus tuli, Jani tietää, niin miten meidän asioita hoidetaan? Se on varmaan se yksi kysymys, ja mistä me saadaan se kuva, niin tietysti mediasta. Ja silloin 2015, kun varmasti 30 000 nuorta miestä tuli, niin, ja nyt viimeiset tutkimukset näyttää, että tietysti Ukrainan sota vaikuttaa, mutta turvattomuus on yksi melkoinen osio suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja jos mietitään sitä, että Suomi, sillähän perustellaan Suomi ja oikeusvaltio pitää kohdella tietyllä lailla, ja EU-lait menee perustuslakien yläpuolelle, ja paljon on tapauksia, kävin niillä sivuilla, niin käräjäoikeuksia ja muissa, ja meidän juristeilla ja meidän lait ei ole varmasti kohdalla eikä koulutus kohdalla, että miten tämmöisiä erittäin vaikeita asioita vieraan kulttuurin sillä lailla heidän niin kuin toimintoja yritetään täällä länsimaisella oikeudella käsitellä ja päättyä jonkin hyvään ratkaisuun. Ja sitten nämä 1 000 000 senioria.
Nyt varmaan riittää kysymys, joo. Eli yksi kysymys kerrallaan, eli kiitoksia. Joo. Eli vähän tämä kulttuurien törmäys, eli että miten nämä Suomen lainsäädäntö ja tämmöinen.
Niin siis tietenkin noudatamme lakia täällä, niin kuin kaikkialla pitää noudattaa. Ja mä voisin ehkä tuohon lyhyenä vastauksena, että mä oon kirjoittanut artikkelin tuosta, miten mediassa on käsitelty tätä niin sanottua pakolaiskriisiä ja miten esimerkiksi näitä Oulun raiskaustapauksia uutisoitiin mediassa. Ja nehän uutisoitiin aika pieleen, ja siellä niin kuin lähti sellainen huhumylly, jota valitettavasti monet on sitten uskonut, että näin tapahtui, ja niitä siis näin ei ole oikeastaan tapahtunut siinä mittakaavassa, mistä puhutaan. Eli mä toivoisin, että näistä asioista kun puhutaan, niin puhuttaisiin niin kuin faktojen pohjalta, eikä semmoisella niin kuin oletuksella, että meille on valehdeltu tai että nyt sieltä on tullut 30 000 rikollista, koska se ei niin kuin pidä paikkaansa.
Eli tavallaan olisi nämä tilastot ja tämmöiset faktat, jotka sitten, joiden pohjalta voidaan käydä sitä keskustelua, että ei niin kuin mututuntumalla. Se on aina varmaan haaste näissä asioissa, että lähdetään sitten. Mutta täällä on lisää kysymyksiä. Eli täällä on Martti J. Karille on tämmöinen kysymys. Ukrainan kriisi on päällä, suhde Venäjään mietityttää. Moni päättäjä sanoo olleensa täysin yllättynyt Venäjän toimista. Onko tällainen naivi, hyväntahtoinen, hyväuskoinen suhtautuminen vilpitön kanta vai strategia? Eli pelaako tällainen yksinkertaisuus Venäjällä perinteiseen tsuhnan rooliin hyvin?
No mä voin oikein tavallaan puhua poliitikkojen puolesta, että mitä poliitikot on ajatellut. Mutta mä itse palvelin sotilastiedustelussa vuodesta 1988 ja olen kyllä sitä mieltä, että kyllä meidän poliittiset päättäjät ovat saaneet tietoa siitä, mikä maa tuossa meidän itärajan takana on, kuinka aggressiivinen imperialistinen valtio se on ollut. Mutta sitten ihan niin kuin Jani kysyi sitä, että miten varmistetaan siitä, että poliitikot ottavat tiedon ja tieteen mukaan niin kuin sen päätöksentekoon, niin siinähän ei tieteen tekijät tai tässä tapauksessa tiedustelijat, hän ei pysty vaikuttamaan siihen, vaan ne kertoo ne faktat. Ja sen jälkeen sitten poliitikot tekevät ne päätökset, poliittiset päätökset, niin poliittisiin päätöksiin ei koskaan vaikuta se pelkkä tieto, vaan siihen vaikuttaa myöskin se puoluepolitiikka sun muuta. Mietitään seuraavia vaaleja jo ja niin edelleen.
Ja diplomatia myös tässä tapauksessa, no joo, maiden välinen.
Siis haastavaa on se, että se poliitikko kuitenkin se tekee sen päätöksen sitten vain osittain siihen tietoon, faktaan perustuu, että sitten siinä on kaikkea muutakin tunnetta ja jopa sitä, että osa on jopa saatu toimimaan tiettyjen valtioiden etujen mukaisesti joillain tavoilla.
Oliko täällä kommenttia?
No joo, vähän tietysti, siis se on just näin, ja sitten jos me ajatellaan nyt vaikka sitten niin kuin Venäjän toimia ja sitä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden ajan toimintaympäristöä, niin kyllähän meillä on ollut hyvin vahva semmoinen, mä tunnistan sen niin kuin omasta taas, kun mä opiskelin Britanniassa 2000-luvun alussa, ja vaikka siellä niin kuin puhuttu, oli paljon esimerkiksi niin kuin tämmöinen konfliktiratkaisu, oli yksi semmoinen, mistä puhuttiin paljon, mitä opiskeltiin, mutta semmoinen niin kuin yleinen ilmapiiri ohjas hyvin vahvasti, ja se näkee niin näistä niin kuin poliittisten toimijoiden nyt puheissa ja semmoisessa niin kuin silmien avautumisessa, että ollaan niin kuin semmoisessa tietynlaissa, mennään niin kuin aika vahvasti sen virran mukana ja halutaan uskoa siihen just sanotaan, että semmoisen niin kuin kaupan keskinäisriippuvuuden, niiden niin kuin positiivisen vaikutuksen, koska me voidaan, että kyllähän niillä on jotain positiivisia vaikutuksia, mutta siellä on myös aina yksi aika iso mutta, että kuka niitä käyttää ja miten niitä käyttää ja kuinka taitavasti sitten esimerkiksi Venäjä tavallaan niin kuin naaras Eurooppaa, eurooppalaista politiikkaa sinne niin kuin omien intressensä suuntaan. Niin mä uskon,
ja että ilmeisesti myös yhdysvaltalaista.
Kyllä, myöskin. Että kyllä niin kuin Yhdysvallalla oli myös se oma semmoinen niin kuin Venäjä reset-politiikka siinä 2010-luvulla hyvin vahvasti. Että se on myös niin kuin tässä mielessä semmoinen niin kuin poliittisen kulttuurin kysymys ja minkälaisessa niin kuin maailmankuvassa ja tulevaisuuden kuvissa uskotaan. Ja sitten kun on näitä tapahtumia, jotka haastaa sitä tulevaisuuden kuvaa, niin sitten ne on niitä hetkiä, jolloin niin kuin se semmoinen niin kuin terävä kriittinen katso olisi paikallaan, mutta tyypillisesti ehkä niitä pikkusen työnnetään sivuun, koska ne ei ihan niin kuin osu siihen omaan minun maailmankuvaan.
Tässä itse asiassa tulee kysymys. Seuraava kysymys osuu hyvin tähän jatkoksi yleisökysymyksenä. Jos vaikkapa Ukrainan tilanteessa operaatiot oikeutetaan vastustajan demonisoinnilla, haetaanko sillä sen kriisiyttämistä ja muuttamista paljon laajemmaksi asiaksi, kansakunnan ja sivilisaation uhkaksi? Mites tätä kommentoisitte?
No Venäjähän käyttää demonisointia aseena. Siellä puhutaan, että Ukrainaa hallitsee natsit, fasistit. Musta on aika ihmeellistä, että Zelenski on juutalainen, ja miten hän voi olla samalla natsi. Venäläislogiikan mukaan hän voi olla natsi-juutalainen, varmaan maailman ainoa. Eli venäläiset, hän demonisoi ukrainalaisia aika voimakkaasti. Eli siis venäläisen siihen viholliskuvan rakentamiseen kuuluu se ukrainalaisen demonisointi.
Mutta se on myös toisinpäin, onhan länsimaissakin sitten demonisoidaan venäläisiä aika voimakkaasti osittain.
Joo, mutta täytyy myöskin miettiä, että kuka tämän on aiheuttanut tämän sodan, kuka hyökkäsi. Ja sitten se, että esimerkiksi minun on kohdistettu kritiikkiä siitä, että mä oon demonisoinut venäläisiä, se ei pidä paikkaansa. mä en ole demonisoinut venäläisiä, mutta mä oon saanut valtavasti, mä oon tappouhkauksia muun muassa saanut netissä sen takia, varmaan tuttua tappouhkauksia sullekin tullut. Ei sentään vielä. Et mä oon saanut tappouhkauksiakin jo sen takia, mutta mä en demonisoi venäläisiä, vaan tuen Ukrainaa. Ukrainalla on oikeus, YK:n peruskirjan mukaan, 51. artiklan mukaan, Ukrainalla on oikeus puolustautua yksin tai yhdessä hyökkääjän vastaan. Se Ukraina tekee sitä tällä hetkellä. Mä tuen Ukrainaa täysin sen sodassa ja myöskin rahoitan sitä. Ja se on, jos on demonisointia, niin se saa olla demonisointia sitten, mutta se ei ole.
Tässä oli Tuija Saresmalla oli kommentti.
Joo, mä tiedän, että tämä on epäsuosittu mielipide, mutta mä vastustan siis tietysti kaikkien demonisointia. Tiedän, että Venäjä sitä tekee ja se on heidän niin kuin ihan tietoinen politiikkansa. Kannatan Ukrainaa ilman muuta, kaikki apu Ukrainalle, mitä vaan pystytään antamaan. Se on tärkeää myös meille suomalaisille, mutta se on kaiken kaikkiaan niin kuin inhimillisesti katsoen tosi tärkeää, että sellaista kärsimystä ei pidä enää, niin kuin, sen ei pidä antaa jatkua. Mutta mä silti niin kuin jotenkin toivoisin, että se tämän niin kuin demonisoinnin oikeuttaminen, josta nyt on niin kuin, luettu johtavien poliittisten toimijoiden niin kuin, tavallaan perusteluja sille, minkä takia joitakin kansakuntia voi demonisoida, niin se on mun mielestä todella hirveää, todella vaarallista. Se on just sitä polarisaatioa, johon on niin helppo lähteä mukaan, koska siinä on tunteet kyseessä ja semmoinen, niin kuin, että se tuntuu oikealta, että jostakin voi puhua niin pahaa ja jollekin voi toivoa niin pahaa. Mutta tässä mä taas viittaan nyt sitten niin kuin biisintekijä, mutta Sting on puhunut siitä, miten myös venäläiset rakastaa lapsiaan. Ja musta se on tärkeää muistaa, että ei kaikki venäläiset ole pahoja. Meissä jokaisessa ihmisessä on hyvää ja pahaa. Ja sen mä toivoisin, että niin kuin tavallaan meistä kuka tahansa saattaa pystyä ties miten hirvittäviin tekoihin, jos niin kuin tarpeeksi sellainen tilanne tulee. Se ei silti tarkoita, että me oltaisiin lähtökohtaisesti pahoja. Et mä toivoisin, että muistettaisiin niin kuin se, että ihmisissä on hyvää ja pahaa.
Niin ja se haaste voi olla sitten siinä vaiheessa, kun jossain vaiheessa pitäisi löytää se rauhakin ja se yhteiselokin jonkinlainen siedettävä oleminen, niin sitten jos toinen on niin kuin saatanasta seuraava, niin aika vaikea sitten siitä lähteä rakentamaan minkäänlaista sopimusta tai mitään, että se menee aika hankalaksi. Mutta tässä vaiheessa Tiina Silvastilla oli kommentti.
Niin, mä tuun kokonaan pois nyt Ukrainasta. Nyt mä tuun niin kuin yleisesti kriisiin. Ja mä ajattelen nyt niin, että yksi osa kriisiä on nimenomaan tämä, mihin jo kertaalleen viittasin, että sen sosiaaliset vaikutukset ja sen affektiiviset vaikutukset on sellaisia, että helposti käy niin, että joku osa kansasta, omasta kansasta tai sitten joku toinen kansa tulee marginalisoiduksi, ulkoistetuksi, demonisoiduksi. Ja se on osa niin kuin tavallaan sitä kriisin logiikkaa, että näin saattaa käydä. Ja tosiaan sitten sen kriisin purkamisen kohdalla, niin tästä voitaisiin käyttää trauma-sanaa, ja silloin me ollaan nyt taas sitten, että sitten meidän täytyy kyetä purkamaan se trauma, ja että miten näistä kriiseistä päästään pois, että tavallaan tietyt, kun me lähdettiin alkuun siitä, että määritellään sitä kriisiä, niin tämä jäi meiltä ehkä siinä vähän vähälle, mutta toki tietenkin on niin, että jos kriisillä on alku, kyllä sillä täytyy olla loppukin, ja mä itse ajattelisin ehkä viimeisenä omana puheenvuorona, että kyllä se täytyy niinku, kyllä se täytyy nähdä jotenkin toiveikkaana, että tämä olisi aika ikävä keskustelu, jos me ei nähtäisi, että siitä kriisistä voi syntyä jotain uutta ja parempaakin. Et ehkä analogia taloustieteestä, että ehkä se Schumpeterin luova tuho voi olla mahdollinen, että siitä syntyy jotain pahaa ja kelvotonta, häviää ja tilalle syntyy jotain parempaa. Ja ehkä se sitten se pyörä kulkee eteenpäin, että se sisältää jo uuden kriisiainekset.
Tässä vaiheessa voi olla sieltä joku yleisökysymys, voidaan vielä ottaa. Siellä on ainakin yleisökysymys, mutta Antero Holmilla voi jo vastata. Hänellä oli kommentti.
Joo, siis ihan nopea. Varmaan paikallaan tosi lyhyesti, vaan kun tuli näistä viholliskuvien niin kuin synnyttämisestä ja purkamisesta, niin tietysti tätä keskustelua voisi jatkaa pitkäänkin, mutta mä ajattelin, että mä tartun vaan siihen viholliskuvien purkamiseen. Ja se on niin kuin historiallisestikin nähdä, niin se on mielenkiintoinen ilmiö, että tarvittaessa niin kuin viholliskuvat on jollain tasolla. Viholliskuvia, niin kuin, niitä tulee aina olemaan, ei niistä pääse eroon. Mutta sillä, että niin kuin vihollisuuksien, sotatilojen jälkeen, niin kuvia on monesti purettu niin kuin hyvinkin nopeasti, että se ei ole myöskään aina sillä, että niin kuin semmoisen systemaattisen viholliskuvan synnyttäminen itsessä kestää paljon kauemmin kuin sen purkaminen.
Tuo on aika lohdullinen viesti tietyssä mielessä historiasta.
No, se ehkä se olkoon sitten tällainen niin kuin historiallinen oppi tai joku tämmöinen, niin kuin, että mitä historiasta voi oppia. Ehkä toi sitten niin kuin jossain määrin on yksi semmoinen, mutta tietysti ei ne purkaudu itsestään, vaan se vaatii niin kuin aktiiviset toimet on tässä ehkä huono termi, mutta ne on niin kuin aktiivista osallistumista ja tietynlaista niin kuin uudenlaista vuorovaikutusta ja kohtaamista. Ja niin tulee tapahtumaan tulevaisuudessa vaikka Venäjä ja Ukrainankin välillä ihan varmasti.
Täällä oli yleisöltä kommenttia. Otetaan sieltä.
Joo, mä oon Eila Tiäinen ja me ollaan Anteron kanssa aikaisemminkin keskusteltu näistä asioista. Ja nyt täällä viitattiin siihen, että tämmöistä tietoa niin kun esimerkiksi valtioiden niin kun poliitikoilla on ollut esimerkiksi tästä Ukrainan tapahtumasta. Ja sitten viitattiin meidän aikaisempaan historiaan. Ja kuin etsimättä tulee tietenkin meidän omat sodat tässä mieleen. Ja sitten se, että meillä on puhuttu siitä, että ryssäviha on saanut alkunsa sieltä isovihan ajasta, että se on jossakin kansakunnan syvässä muistissa. Me asuttiin Saksassa silloin, kun tämä muuri murtui ja niin kuin tämmöinen jumalainen autereisuus laskeutui koko Euroopan päälle. Kaikki oli ihanaa ja kaikki menee hyvin. Ja nyt mun vaan tuli mieleen sille, että kun poliitikkoja sitten helposti syytetään siitä, että tämmöistä tiedustelutietoa on paljon olemassa, mutta kun ei ne tee mitään. Niin onko nyt esimerkiksi se, että Saksa on näyttänyt hirveän kädettömältä niin kuin ylipäätään näissä asioissa ja päätöksenteossa, niin mä jotenkin ajattelen niin, että saksalaiset on vedetty köljältä niin moneen kertaan, että niin kuin tulee varovaiseksi. Ja jos mä ajattelen niin kuin meidän viime sodan aikaisia poliitikkoja, niitä, jotka on ollut päättämässä, niin missä vaiheessa niin kuin sen poliitikon pitää ymmärtää, että nyt on tosi kyseessä ja nyt pitää kääntää tykit Venäjälle?
Antero Holmilla varmaan kommentti.
No joo, mä yritän sitten jotenkin kommentoida. Niin tietysti talvisota syttyi, niin, kun hallitusta kasattiin ja pääministeri Kajanderille sitten soitettiin, niin hän kysyi, että pitääkö meidän kokoontua jo ennen niin kuin virka-ajan alkua. Että missä vaiheessa, niin. Joskus se herätys voi tulla tavallaan myöhään, mutta olihan sielläkin tietysti niin kuin tietynlaiset organisaatiot takana. Saksan kysymys on hirveän ongelmallinen, ja me voidaan käsitellä niin kuin Euroopan historiaa ja tulevaisuutta, ja Saksa on aina siinä ytimessä, ja se on varmasti näin, että mä en hirveän korkeita pisteitä niin kuin Saksan toiminnasta tällä hetkellä antaisi niille, mutta samalla kun ymmärtää sen niin kuin perinnön, mistä ne tulee ja kuinka vaikea, ja just niin kuin sanoit, kun ne on vedetty kölin alta niin monta kertaa, niin saksalaisten ei tarvitse tehdä hirveän isoja toimenpiteitä, niin natsikortti vedetään ihan takuun varmasti taas esille semmoinen niin kuin ikään kuin hyökkäys itään saksalainen ja joku saksalainen Sonderwegen niin kuin erityispolku, että taas ne on nyt sillä tiellä. Ja me ehkä vähän ollaan jopa sillä tavalla, niin että toisaalta se voi olla ihan hyvä, että saksalaiset on tässä niin kuin, toimii niin kuin ne toimii, mutta toisaalta jotenkin tuntuu, että se niiden toiminta on jäänyt jo vähän menneeseen maailmaan, että nyt niiden viimeistään nyt tämä olisi niille se viimeinen hetki, että ja ehkä semmoinen niin kuin kriisin mahdollisuus päästä irti siitä niiden kipeästä menneisyydestä.
Martti Ikarilla.
Se on varmaan se, mikä Saksassa on ollut niin kuin tapetilla silloin sodan jälkeen, oli tämä Verkangen Heippe Feltikung, eli menneisyyden hallinta. Eli siis saksalaiset kerrottiin, että natsismi oli paha, natsit, niillä oli leirejä, ne hyökkäsi itään, ne hyökkäsi Pariisiin ja niin edelleen. Eli saksalaisten kanssa niin kuin perattiin tämä niiden se natsimenneisyys, jolloin kaikki tajusivat, että se mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin, ja myöskin varmaan käytiin aika tarkkaan läpi se, että ei ollut niin, että pääosa kansasta ei tiennyt, mitä tapahtuu, ja vaan pieni osa tuki natseja sun muuta, vaan ikään kuin se sen
kollektiivinen syyllisyyden tunne.
Kollektiivinen syyllisyys, ehkä tämä kollektiivinen ymmärrys siitä, että näin ei koskaan tule enää tapahtumaan. Ongelma on se, että esimerkiksi Venäjällä tämmöistä menneisyyden hallintaa ei ole koskaan tehty. Menneisyyden hallinta ei koskaan tehty, vaan siellä on tavallaan menty aina tilanteesta toiseen, ja nyt taas sitten tätä menneisyyden hallinnan niin kuin kääntöpuolta käytetään ikään kuin sen diktatuurin tukemiseen. Stalinhan on mitä mainioin tyyppi, ja sitten nämä vankileirit eivät itse asiassa ollut ihan tottakaan ja niille. Eli hyvin pitkälle sitä menneisyyden hallintaa käytetään niin kuin nurinpäin. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että jossain vaiheessa se Venäjä lähestyy sitä rauhantekoa, niin se vaatii myöskin sen menneisyyden hallinnan, koska ei voi enää rakentaa sille imperialismille autoritääriselle jutulle sitä juttua, vaan niiden pitää ihan oikeasti sanoa, että me ollaan tehty näin ja näin. Meillä oli leirejä, meillä oli Stalin, meillä oli aivan samanlainen järjestelmä kuin natseilla oli, joka tuhosi 20 miljoonaa, 30 miljoonaa omaa ihmistä sun muuta. Se vaan pitää niin kuin käydä läpi. Muuten se rauha rakentuu valheelle ja sitten se sota syttyy taas heti, kun silloin voimaa hyökätään.
Täällä on sitten, lähdetään sodasta vähän muualle, ja tämä on ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys teille kaikille. Miten suhtaudutte siihen, että nyt tietyt tahot, muun muassa jotkut kansanedustajat, hyökkäävät yliopistoa, tutkijoita ja tiedettä vastaan syyttämällä ideologiasta tai muuta semmoista? Kertooko tämä jotain uutta yhteiskunnastamme vai onko tällaista ollut historiassa aina? No aloittaako historioitsija jälleen?
No mä vastaan tosi lyhyesti. Siis historiassa sitä on ollut aina, ja jos joinaan historiallisena hetkinä ehkä sellaiset, jotka on vaikka ollut 70-luvulla opiskelijoina, niin tunnistaa hyvinkin vahvaa polarisaa, paljon vahvempaa mun ymmärryksen ja näkemyksen mukaan, mitä vaikka tällä hetkellä on. Ja tietää, että professorit on joskus nukkunut asetyynyn alla ihan varmuuden vuoksi, taikka opiskelijat on valmiin. Et siis tämmöistä on ollut. Mä itse suhtaudun, mä ymmärrän ton, mutta mä en niin kuin tässä niin kuin meidän omassa toimintaympäristössä, mä en, ja mun toiminnassa, mä en tunnista sitä, että se oli niin kärjistynyt, miksi niin kuin tietyt median tahot haluaa sen tehdä.
Mites Tiina Silvasta, ruokaturvasta ja tästä ehkä vähän niin kuin Suominkin sisäisistä asioista, onko sulle tullut jotain epäilyksiä, että sulla on tietyt ideologiat taustalla?
Ei mulle ehkä henkilökohtaisesti niinkään. Mä oikeastaan ajattelen vähän samalla tavalla kuin Antero, että mä en ihan tunnista sitä keskustelua, ainakaan niitä äärilaitoja. Ja sitten toisaalta taas myös sen, että ihan totta, että ei tämä nyt ihan uusi ilmiö ole, että mä oon Helsingin yliopistosta valmistunut ja kyllä siellä vielä Frantseniassa ne 70-luvun kaiut oli silloin. Siellä oli vielä paljon samoja opettajia, jotka on ollut itse keimeissä siihen aikaan mukana. Että ei se niinku järkytä mua, mutta kyllä se niinku välillä huolestuttaa mua. Ehkä justiin silloin, jos meillä niinku hyvin korkean tason poliitikot kieltää tutkimustuloksia ja pyrkii käyttämään niitä ihan selvästi omiin poliittisiin tarkoitusperiinsä, mahdollisesti jopa johtaa harhaan joitain tahoja, joihin he taas itse pyrkii vaikuttamaan. Kyllä se, niin kuin silloin se huolestuttaa mua, mutta sitten mä ajattelen jotenkin, että 1000-vuotinen yliopisto. Et kyllä se siellä. Kyllä mulla on semmoinen perusluottamus siihen yliopistoon laitoksena ja meihin kaikki, jotka sitä työtä tehdään. Ja kyllä mä niin kuin siihen uskon. Ei tärise. Ei.
Mitäs Tuija Saresma?
Ei tärise, vaikka siltä kuulostaakin. No mähän siis olen kohdannut että mun tutkimustuloksia on vääristelty ihan poliittisissa tarkoitusperissä. Olen törmännyt siihen, että on otettu yhteyttä yliopiston johtaviin henkilöihin, koska heidän, siis näiden yhteydenottajien mielestä en ole oikea tutkija. Minut pitää erottaa. Tappouhkauksia mulle ei ole tullut. Ei raiskausuhkauksia, niitäkin joillekin tulee, mutta ei ole niitä mulle tullut. Mutta olen ollut keskellä tätä tällaista. Mutta ei mua siis sinänsä niin kuin se pelota, mua huolestuttaa se, että miten siis tavallaan se on tällaista suunnitelmallista se, miten tiedettä ja tutkimusta tällä hetkellä Suomessakin niin kuin halveksutaan ja miten sitä tehdään niin kuin ihan tietoisesti kanssa. Yritetään murtaa luottamusta yliopistoon, niin kuin yritetään murtaa luottamusta poliisiin, oikeuslaitokseen, rajavartiolaitokseen, ties mihin. Että tämä on tämmöinen, niin kuin, koska se luottamus on niin tärkeä asia, niin, ja kun sitä tehdään tällä tavalla niin kuin tietoisesti pyritään murtamaan, niin se huolestuttaa, mutta siis Tiinan tavoin mä uskon siihen kanssa, että yliopisto on semmoinen laitos, että täällä katsotaan niin tarkkaan se, että täällä ei etene, ellei oikeasti niin kuin osaa jotakin, täällä ei niin kuin pääse tutkijat. Esimerkiksi
Omilla mielipiteillään ei pääse,
että mä niin kuin, aina otan niitä syytöksiä vakavasti, mä tiedän, että mä teen hyvää tutkimusta, se on niin monen niin kuin, ikään kuin sensorin läpikäymä, ja tarkistamaan, että se on oikeasti tutkimusta, mitä mä teen, niin mua ei haittaa se, että jotkut huutelee tuolla tavalla. Mutta
se on tietyllä tavalla ikävää silti. Itse toimittajana vähän säälin tavallaan tutkijoita, jotka joutuu sitten munkin haastateltavaksi tietyssä mielessä jostain ravitsemusaiheesta, joka aina herättää hirveästi näkemyksiä ja ehkä vähän vihaa sitä tutkijaa kohtaankin, jos se sanoo vääriä näkemyksiä. Tai on muitakin tämmöisiä aiheita, että tavallaan se, niin kuin, se on vähän ikävää kuitenkin.
On se ikävää, mutta täällä sitä kuitenkin taas ollaan puhumassa.
Tulessa. Jorma, eiku Martti Kikari.
Mä en ole niin kokenut poliitikkojen taholta tällaista hyökkäystä. Media on jossain mua on tuomittu, että mä en oikea tutkija, on sanottu muun muassa ja niin edelleen. Ja mä ajattelen aina niin, että kun mä menen faktoilla eteenpäin, fakta, ja jos se niin kun kolahtaa johonkin, niin se, silloin mä oon ollut oikeassa. Eli se, että jos joku reagoisi, että mä sanon, että tilanne on tämä, ja pystyn perustelemaan sen, ja joku siihen reagoi, niin mä katson, että hyvä, mä oon ollut ihan oikeassa, koska mä saan reaktion aikaa. Mutta siis se, että muhun ei niin kuin poliitikot tai poliittiset puolueet ole millään tavalla niin kuin, tuominut tai väittänyt, että mä en puhu totta taikkaa, mutta siis tiettyjen äärilaitojen edustajat on kyllä tavallaan sanonut, että mä oon puolueellinen tai mä oon, en vitti käyttää tässä nyt sanoja, mitä mua on nimitetty tuolla, no, mutta mä saan aika paljon sähköpostia ihmisiltä, jotka se alkaa yleensä V-sanalla ja sitten toinen on idiootti ja sitten siinä toivotaan, että harmi, että isäsi ei kaatunut talvisodassa ja niin edelleen. Eli tämmöistä postia tulee hirveästi. Ja silloin mä ajattelin, että on osunut oikein. Koska joku viitsii kirjoittaa tuommoisen sähköpostin, niin mä oon jopa ylpeä siitä.
Nyt
ja
mennään
vielä äkkiä, ja se yliopistotehtävä, faktoilla eteenpäin. Tapahtuu sitten ympärillä mitä tahansa.
Ja toisaalta mä itse ajattelisin jotenkin näin Merjan edustajana, että tutkijat saa kyllä kertoa oman mielipiteensäkin, kunhan ilmaisee, että muuten olen tätä mieltä. Että vaikka niillä faktoilla mennäänkin, niin voi silti olla, koska sivistyneitä ihmisiä ovat tutkijat ja professorit, eli miksi he eivät saisi ääntä kuuluviin myös mediassa ihan myös omine mielipiteineen. Tämä vaan sivukkaneettina. Mutta otetaan tähän loppuun vielä semmoinen positiivinen, yritetään ainakin. Eli olemmeko me ihmiskuntana hyötyneet, oppineet kriiseistä, eli onko jo tullut parannuksia? Tästä tulee mieleen jo joitain, eli kansainvälinen diplomatia, ehkä se on kehittynyt mahdollisesti ainakin siitä tuhansia vuosia sitten olleesta. Eli on systeemit olemassa, diplomatiajärjestelmät, YK, ydinsulkusopimukset, pankkikriisejä, ennaltaehkäisevät säätelytoimet, ruokapulaan varautuminen. Eli mitä esimerkkejä te nostaisitte esiin nyt jotain positiivista tähän loppuun, eli miten kriisit on parantaneet maailmaa? Kuka haluaa aloittaa?
No, jos mä nyt aloitan sitten, musta tuntuu, että aika monia näitä teemoja tässä ollaan käsitelty joka tapauksessa, että sillä on niin kuin varmaan ihan hirveästi ei semmoista niin kuin uutta ole, mutta ehkä sitten sillä on niin kuin, loppukaneettina varmaan se, että miten kriisit on parantanut maailmaa tai ymmärrystä, niin on ehkä se, että kriisit kuitenkin toimii myös semmoisena niin kuin tietynlaisena niin kuin kehityksen katalyytteinä. Voi ajatella, että monia asioita ehkä tapahtuisi ilmankin kriisejä, mutta kriisit saattaa niin kuin jotain asioita ja prosesseja nopeuttaa, vaikka todennäköisesti niin kuin vihreä siirtymä olisi nyt semmoinen hyvin ajankohtainen tässä mielessä. Että varmaan niin kuin siinä mielessä kyllä niin kuin siinä on se positiivisen kehityksen siemen, jos ja kun me vaan muistetaan myös katsoa, niin kuin mä sanoin, ne tavallaan ne kriittiset sokeet pisteet.
Tiina Silvas.
No mä ehkä yhteiskuntatieteellinen vähän vieralle alueelle hyppään, mutta mun ymmärrys ja käsitys on sellainen, että monet teknologiset innovaatiot ei välttämättä synny kriisissä tai kriisin aikana, mutta itse asiassa ne ottaa käyttöön. Ja tietyllä tavalla, se on siis vähän turhottava ajatus, mutta niin kuin, nyt kun meillä kriisiytyy monet asiat, niin meillähän on monia vihreän siirtymän edellyttämiä teknologioita olemassa valmiina, ja nyt ne sitten alkaa leviämään. Että tämmöinen niin kuin innovaatioiden diffuusio edistyy kriisissä. Ja tietysti sitten niin kuin jälkiviisaan voi kysyä, että siis miksi vasta nyt? Että pitääkö ensin mennä niin kuin kriisiin, että sitten vasta saadaan ne eteenpäin. Mutta siis näin tämä on mun ymmärrys.
Ja tulee ruokaturvan mieleen se, että nythän on kehitetty Suomessakin tämmöistä teknologiaa, että voitaisiin tuottaa ruokaa, niin kuin, että ilmasta saataisiin kaikki tarvittava aurinkoenergian avulla. Eli että tavallaan kun on vesipulaa ja kaikkea, niin sitten löydetään ratkaisuja uusia.
Joo, uskon, että näin tulee tapahtumaan, mutta ajattelen, että ennen kuin ne on kaupallisessa niin kuin tuotannossa, niin siihen menee vielä joku tovi.
Tarvitaan että, vielä isompi kriisi.
Ei tarvitse, toivottavasti ei, mutta ei tarvitse niin kuin vielä, tai ei kannata vielä niin kuin luopua siitä perinteisestä maataloudesta ja uskoa ihan niin kuin näihin. Ja sitten se, että eihän nekään ole aineettomia, että jotain ainetta ne kaikki tarvii. Että ei niin kuin voida vaan 3D-tulostimella tulostaa ruokaa tyhjästä, vaan sekin on jotain ainetta. Et, niin.
Joo, Tuija Saresma.
Niin, mä ajattelen ehkä vähän idealistisesti, että kriisit ainakin opettaa meille jotakin siitä, että minkälaisia me ihmisinä ollaan, minkälaisia me ollaan yksilöinä, minkälaisia me ollaan niin kuin yhteisöinä, yhteiskuntina ja koko ihmislajina ehkä. Mutta en mä tiedä, osataanko me oikeasti ottaa siitä opiksemme. Mutta se, mitä me ehkä nyt ollaan tässä näistä viime kriiseistä opittu, missä me ollaan kahlattu ja ollaan edelleenkin aika pitkällä syvällä niissä, niin on se, että me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme. Et me ei, niin kun, ei ole mitään niin kun Jyväskylä, ei ole mitään Suomea, ei ole mitään Eurooppaa, vaan me ollaan kaikki niin kun tällä maapallolla yhdessä. Mä en ymmärrä, miksi tämä suhisee, mutta niin. Että siis se, että me ollaan tässä yhdessä ja meidän täytyy myös yhdessä niin kun pystyä jotenkin pääsemään näistä kriiseistä myös eteenpäin. Että semmoinen niin jotenkin toiveikas, ehkä liiankin toiveikas, mutta kuitenkin semmoinen olo mulla on, että siitä sen voisi niin kuin tästä nyt oppia, että ratkaisut löytyy yhdessä.
No Martti J. Kari, älä spoilaa nyt jotain positiivista.
Joo, ilman muuta mä oon positiivinen, tosi positiivinen ihminen kaiken kaikkiaan. Mitä me ollaan kriiseistä opittu on se, että miten me hanskataan ne kriisit. Eli siis me ei hirveästi ole sellaisia kriisejä, että me ollaan jääty sinne kriisiin. Puhutaan nyt vaikka sitten 70-luvun energiakriisistä, niin ei meistä varmaan kukaan enää kärsi 70-luvun energiakriisistä tai isosta vihasta, mihin siellä viitattiin. Me ei kukaan enää kärsi isosta vihasta, vaan me ollaan hanskattu ne tavallaan, mikä tarkoittaa, että meidän resilienssi kehittyy koko ajan. Me koko ajan kehitytään niin kuin Jyväskylänä, Suomena, maailmana. Että miten me hanskataan, esimerkiksi tämä ilmastokriisi, miten me hanskataan tämä elintarvikekriisi, mikä on varmaan saa suuren väen liikkeelle, jos sitä ei hanskata niille. Eli siis mitä me ollaan saatu kriisistä, me ollaan opittu yhä paremmin hanskaamaan niitä kriisejä.
Kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Eli vastaus tähän kysymykseen, onko kriisi mahdollisuus uuteen alkuun, niin on kyllä. Eli on. Ja tässä vielä mainostan lopuksi semmoista asiaa, että seuraava tiedeilta on 21. maaliskuuta. Aiheena on aina vain paranevaa koululiikuntaa, eli koululiikunnan historiasta, tutkimuksesta ja nykyisyydestä. Ja se on täällä samassa paikassa. Ja tässä vaiheessa lämmin kiitos yleisölle. Olitte aktiivisia, oli tosi mukava, kun oli yleisöä näin paljon paikalla. Ja sinne striimin päähän kaikille kiitoksia chatista tulleista tai WhatsAppissa tulleista kysymyksistä myös. Tässä vaiheessa annan mikin varmaan Anu Mustaselle.
Kiitos, riistän mikin. Kiitos Mari Heikkilä, kiitos hyvät puhujat ja hieno yleisö ja yleisö myös siellä chatin ääressä ja kaikki te, jotka olette tehneet kysymyksiä. Ja todellakin tervetuloa tiedeiltoihin, niitä pyörii meillä yliopistossa ympäri vuoden. Ja tervetuloa tieteenpäivien tämän viikon loppuohjelmaan. Päiväthän jatkuvat lauantaihin saakka. Ja täällä Jyväskylässä esimerkiksi lapsille hauskaa ohjelmaa lauantaina. Ja Jyväskylän yliopiston ja tieteenpäivien järjestäjien puolesta haluan pienet muistolahjat ja myös meidän rehtorin puolesta, koska tämä on rehtorin juhlavampaa mokkaa ja kahvikupposet, joita saatte nyt lähteä näiden parissa nauttimaan. Kiitos kaikille.
Joo, kiitos Anu Mustonen, kiitos. Yliopisto. Joo, kiitos. Kiitos, lämmin kiitos asiantuntijoille. Olitte aivan mahtavia, oli tosi mielenkiintoisia keskustelua. Tätähän olisi voinut jatkaa vaikka 3 tuntia, mutta nyt yleisölle muuten kiitos ja kiva, kun pääsitte paikalle.